Godmorgen alle sammen. Godmorgen og hjertelig velkommen alle sammen til Høgskolen i Oslo og Akershus. Mitt navn er Kurt Rice og jeg jobber til daglig som rektor her ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Og det er veldig, veldig hyggelig å kunne ønske dere alle sammen hjertelig velkommen til denne store dagen. Jeg ser at det er mange som kommer inn. Jeg ser at det er mye plass oppe, så hvis ikke du finner plass her, så kan du opp og finne deg en stol der oppe. Denne dagen i dag synes jeg er et prakteksempel av måten en institusjon for høyere utdanning og forskning tar det ansvaret som vi har. Vi bringer sammen forskere, de som jobber i praksisfeltet, de som jobber med politikk. Når vi gjør det, så er det da ekstra hyggelig å kunne ønske velkommen ikke bare til HiO, men også til NOVA og til Ungdata. Miljø. For i dag samles vi rundt et tema som neppe kunne være viktigere, hvordan det er å vokse opp i dette landet. Og dere ser at det er stort behov for sånne møteplasser. Det er fulltegnet, dere som er her er heldige som har fått plass. Det er ikke særlig mange ledige stoler. I dag får dere innsikt fra noen av de fremste forskere som forsker på ungdom. Det blir diskusjoner rundt ganske sentrale samfunnsspørsmål. Ungdata-resultatene viser at sosial bakgrunn har veldig stor betydning for unges livskvalitet, for hva slags opplevelse de har, hva slags beslutninger de tar, både når det gjelder familie, skole og fritid. Det er viktig kunnskap da for alle som er representert her, og jeg er veldig stolt av at Høgskolen i Oslo og Akershus har landets sterkeste ungdomsforskningsmiljø. En av de oppgavene som jeg synes er veldig viktig for våre type institusjoner å ta, er nettopp det å legge til rette for at politikere kan ta beslutninger som er basert på forskning. Det er et veldig stort behov for dette, både i lokalpolitikk, i nasjonalpolitikk, og jeg vet også at det er stor internasjonal interesse i nettopp den type forskningen som gjøres. The Scandinavian model er noe som diskuteres i mange store sammenhenger, og dette som vi gjør i dag er nettopp å legge frem forskningen på det. There's something here for everyone, som det heter. Det blir et verktøy for kommunene i å utvikle gode oppvekstmiljøer. Det er nasjonale myndigheter som får gjennom ungdata en oppdatert oversikt over hvordan det er å være ungdom i dette landet. Og ikke minst så legger vi frem her et grunnlag som forskere kan bruke til å finne frem til ny kunnskap. Det er det som er så spennende ved å jobbe ved en slik institusjon som Høgskolen i Oslo og Akershus, og jeg er veldig stolt over at vi får dette til på denne måten i dag. Og da har jeg lyst til å takke for det første alle som skal legge frem i dag. Takk for at dere er her og for at dere gjør den jobben som dere gjør. Jeg har lyst til å takke alle dere som stiller opp i dag og gjør dette her til en så stor og viktig begivenhet. Og jeg har lyst til å takke ikke minst ungdomsforskningsmiljøet på NOVA for at Ungdata har blitt til, og for at det har fått så stor gjennomslagskraft. Hjertelig velkommen. Til lykke med dagen. Kos dere videre. Takk.
God morgen, alle sammen. Tusen takk til rektor Kurt Rice, rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Jeg heter Karianne Mo og er filmregissør. Jeg har fått lov å følge ungdom veldig tett med kamera i de to siste filmene mine til ungdommen og pøbler. Og i dag så har jeg fått æren av å lede oss gjennom Ungdatakonferansen 2015. Det ble fulltegnet i år også, så dere er heldige som, eller eventuelt kloke, som var tidsnok ute til å få plass her i dag. Gratulerer med det. Men de som ikke rakk det, har faktisk muligheten til å følge med hjemme, fordi hele konferansen blir strømmet. Så velkommen til dere også. Det er utrolig mye kompetanse som er samlet på ett brett fra scenen i dag. Noen av Norges fremste forskere kommer for å dele sin kunnskap med oss. Men jeg vet at det også er masse kompetanse her i salen. Så jeg tenkte jeg må høre litt om det var noen som var på Ungdatakonferansen i fjor. Oi, det var mange. det noen som dere som her for første gang da? Ekstra velkommen til dere og dere der oppe også. Så så jeg at det var noen som hadde reist langt, så jeg tenkte jeg skulle høre om det var noe lyd i dere. Det noen fra Nordland fylke her? Jeg hørte en gang til. Det noen fra Nordland? Ja. Og så så jeg at det var en ganske stor gjeng fra Nav i Drammen. Det veldig stille. Og så skulle det være en enda større gjeng fra Bærum kommune. Ja, så bra. Så lurte jeg på dere som sitter der oppe, dere de samme som setter seg sånn bakerst på bussen da dere gikk på skolen, eller? Ja, de nikker. Det de kule bak. Ok. Vi straks i gang med første hovedbolk, som har fått titlen Skole og overgang til voksenlivet. Men før det så skal vi få et innlegg fra en forsker som ifølge seg selv i ungdomstiden var en litt nerdete type som var interessert i data og teknikk og i musikk. Han spilte faktisk i et av få norske syntband på denne tida. Og lykken var tilsvarende. De gikk ikke en dag på videregående skole uten høye army boots og svarte klær. I dag skal vi få høre han snakke om sosiale forskjeller i unges liv. Han har ikke like høye boots på seg i dag, men han har fortsatt svarte klær. Ta godt imot prosjektleder for Ungdata, forsker ved NOVA Høgskolen i Oslo Akershus, Anders Bakke.
He's dressed in black again. Denne konferansen belyser et viktig tema som vi på NOVA mener absolutt fortjener større oppmerksomhet. For det har nok vært litt betent å snakke om sosiale forskjeller blant ungdom i Norge. I et land der likhetsideologien har stått så sterkt, og der det tverrpolitisk enighet om at alle barn og unge, uavhengig av sosial bakgrunn, skal ha de samme sjansene til gode og trygge liv. Å sørge for like muligheter, det har vært og fortsatt en viktig begrunnelse for velferdsstatens tiltak. Enten det handler om å gjøre skolesystemet, fritidssektoren, barnevernet eller NAV i stand til å utjevne eller i hvert fall bidra til å redusere betydningen av den enkeltes sosiale bakgrunn. Men hva handler sosiale forskjeller i ungdomstida egentlig om? Slik jeg oppfatter det, så handler det ikke bare om at alle skal ha de samme sjansene, men også om hvordan ungdoms livskvalitet og levekår fordelt i henhold til sosiale strukturer i samfunnet. I sosiologien så bruker vi begreper som sosial klasse eller sosioøkonomisk status for å beskrive slike hierarkiske ulikhetsstrukturer, der den enkeltes plassering i strukturen sier noe om hvilken tilgang man har til ulike typer ressurser. Siden ungdom selv ikke har etablert sin egen klasseposisjon, så det gjerne foreldrenes yrker, inntekt, utdanning og andre ressurser som vil være bestemmende for ungdommenes egen posisjon i denne strukturen. Sosial ulikhet i ungdomstida handler i et slikt perspektiv om i hvilken grad disse ressursene bestemmende for de unges livskvalitet og muligheter til å delta på ulike arenaer. Gjennom alle de dataene som vi samler inn gjennom Ungdata, så gir det en unik mulighet til å vurdere en del av disse spørsmålene. Og jeg har nå gått gjennom den forskningen som allerede publisert på tema fra Ungdata, men også foretatt en del nye analyser som jeg kommer til å presentere her, og som vil bli presentert i en forskningsrapport på nyåret. Og konklusjonen som jeg trekker etter denne gangen, det at den enkelte sosiale bakgrunn det har en viktig betydning for det livet ungdom lever. Og det på de fleste områder i ungdomstida. Forskjellene mellom ungdom som tilhører ulike sosiale skikt i samfunnet, de både erfares og oppleves av ungdommene her og nå, gjennom hvordan de har det og hva de driver med. Men det peker også framover mot noen sosiale mønstre som kan ha konsekvenser for deres framtidige levekår og muligheter i det norske samfunnet. Hvis man skal nå målet om å gi alle like muligheter, det viktig å bli bevisste på disse mønstrene og diskutere hva som kan gjøres for å redusere betydningen av dem. Dette det som begrunner denne konferansen i dag. Siden Ungdata basert på data fra skoleelever i ungdomsskolen og videregående, så ligger det en avgrensning i det jeg skal si i dette innlegget. I innlegget så vil tematikken først og fremst bli belyst ut fra det store flertallet av ungdom som befinner seg i skolen. At det finnes sosiale forskjeller i blant annet frafall fra skolen og i overgang til arbeidsmarkedet, Det skal andre også ta opp senere i dag. Konferansen tar altså opp tema om sosiale forskjeller i en tid der det stor økonomisk og politisk uro i verden. Og konsekvensene av den uroen den ser vi nå også komme til vårt land. Skru vi klokka 26 år tilbake, den gangen jeg bare hadde svarte klær på meg. Det var også til det året jeg forlot mitt barndomsrede i 1989. Så var det også økonomisk uro i landet. Norge var da kommet inn i en nedgangsperiode der arbeidsledigheten økte til det som da ble oppfattet som unorske høyder. Og som følge av dette så fikk vi boligpriser som stupte ned i kjelleren. Mange ble tvunget til å selge boligene sine og satt igjen med skyhøye lån de ikke klarte å betjene. Den økonomiske utviklingen den snudde heldigvis forholdsvis raskt. Og de siste 20-25 årene så har det vært en økonomisk vekst som har gitt befolkningen betydelig økt kjøpekraft. Det var riktignok noen turbulente år rundt årtusenskiftet, mens sett under ett så har den økonomiske utviklingen medført at dagens ungdom de har vokst opp i en historisk periode der foreldrene deres i stadig økende grad har fått mer og mer å rutte med. Som det framgår av figuren bak meg, så har de disponible inntektene som barne- og ungdomsfamiliene har hatt i rådighet nesten doblet seg siden jeg bare var kledd i svart. Tilgangen til lån har også blitt lettere, og har bidratt til at de aller, aller fleste har kunnet realisere det som materielt sett var utenkelig for bare en eller to generasjoner tilbake. Tallene skjuler riktignok at det samtidig har vært en økning i omfanget av familier under fattigdomsgrensen. En økning som dels skyldes at det har blitt flere innvandrere, og dels også skyldes endringer i familiestrukturen. Men likevel så har det også vært slik at blant de som tjener minst så har det vært en markant inntektsøkning. Og de generelle inntektsforskjellene som vi generelt har sett økt i det norske samfunnet, de har ikke økt i samme grad i barnefamiliene i løpet av de senere årene. Og det er også verdt å understreke at Norge, sammenlignet med andre land, har en relativt sammenpresset inntektsstruktur. Avstanden mellom de som tjener godt og de som tjener middels eller dårlig, det kan likevel være stor nok. I Ungdata så blir alle som deltar i undersøkelsen, de blir spurt om hvordan de selv opplever deres egen, altså familiens økonomiske situasjon. Tidshånden vi ber de å svare på er i løpet av de siste to årene, og figuren viser at de aller fleste også opplever at familien har hatt god råd i denne perioden. Bare et lite mindretall opplever at familien har hatt dårlig familieøkonomi, og en av 100 svarer at de i løpet av denne toårsperioden har hatt dårlig råd hele tiden. Analyser som vi foretok i forbindelse med de første ungdataundersøkelsene, det viste at det var systematiske forskjeller når det gjelder hva slags livskvalitet ungdommene i disse fem økonomiske kategoriene rapporterer om. Kort fortalt kan vi si at ungdom som opplevde at familien hadde dårlig råd, de var gjennomgående mindre tilfreds med livet sitt enn andre. De var sjeldnere fornøyd med foreldrene, venner og lokalmiljø. Samtidig var færre motivert for skole og høyere utdanning, og færre deltok i organiserte fritidsaktiviteter. Ungdom i familier som opplevde dårlig råd, de skilte seg også negativt ut på mange av helseindikatorene som ble kartlagt. De var for eksempel sjeldnere fornøyd med sin egen helse, oftere symptomer på depressive plager. De spiste sjeldnere faste måltider, og andelen som trente var mindre enn blant ungdom i familier med bedre råd. Ungdata viste også en klar sammenheng mellom opplevelsen av å ha dårlig råd i familien og risikofaktorer relatert til kriminalitet, mobbing og vold. Metodisk er det ikke helt uproblematisk å bruke denne typen subjektive mål for å identifisere folk i den sosiale strukturen. Subjektive opplevelser vil også kunne være sensitive overfor den sinnsstemningen som ungdommen befinner seg i når de svarer på spørreskjema, for eksempel. For eksempel så vil nok ungdom som har en ganske sånn generelt negativ innstilling til livet, de vil også kanskje ha en tendens til å rapportere negative ting om familien, selv om det objektivt sett kanskje ikke er grunnlag for det. Slike metodiske forhold vil kunne gi et skjevt bilde av hvordan ungdom med ulik sosial bakgrunn har det. Og i sosiologien så har det vært mer vanlig å bruke objektive mål på folks sosiale posisjon i samfunnshierarkiet. Og i et forskningsprosjekt der vi skulle evaluere om reformen Kunnskapsløftet hadde bidratt til å redusere betydningen av sosial bakgrunn for elevenes læringsutbytte, så brukte vi registerdata for å identifisere ungdommenes sosioøkonomiske familiebakgrunn, der vi kombinerte opplysninger om foreldrenes inntekt og hva slags utdanningsnivå de hadde. Datamaterialet bestod av samtlige ungdommer som gikk ut av grunnskolen i en periode på 10 år, og vi delte, det var så stort at vi kunne dele alle ungdommene inn i 100 like store sosioøkonomiske grupper, rangert etter hvor lang utdanning og inntekt foreldrene hadde. Og det vi viste der, det var hvordan standpunktkarakterene ved utgangen av grunnskolen varierte med den sosioøkonomiske bakgrunnen, og vi altså delte de inn i 100 ulike grupper. Det dere ser her, det at sammenhengen mellom karakterer og familiebakgrunn svært sterk. Med et karaktersnitt på rundt 3,4 blant de med færrest ressurser og rundt 4,8 blant de med flest ressurser. Det veldig store forskjeller. I tillegg så illustrerer figuren et annet viktig poeng, nemlig at sammenhengen mellom sosial bakgrunn og utfall ofte kan beskrives gjennom såkalte sosiale gradienter. I dette tilfellet ser dere at gradienten svært så linjær, og innebærer at uansett hvilket trinn på den sosioøkonomiske skalaen man befinner seg på, så øker karakterene like mye når den beveger seg et skritt oppover på den sosiale stigen. Å finne slike graderte sammenhenger, det heller regelen enn unntaket i studier av sosial ulikhet. I Ungdata har vi derfor siden 2014 inkludert nye spørsmål i spørreskjema, som skal gi et mer objektivt mål på ungdommenes sosiale bakgrunn, og der vi kan skille mellom ungdom med foreldre ulikt plassert på denne sosioøkonomiske skalaen eller stigen. Vi bruker her kombinasjoner av opplysninger om foreldrenes utdanningsnivå, hvor mange bøker de har hjemme, og et mål på familiens velstandsnivå, som blant annet fanger opp om ungdommene har eget soverom, om de drar på feriereiser med familien, etc. Heller ikke dette målet selvsagt helt uten problemer, men det fanger trolig opp mye av de variasjonene mellom familier som vi ute etter å måle på en litt mer objektiv måte. For oss som mål på denne måten så får vi fram et bilde der sosioøkonomisk familiebakgrunn har systematisk betydning for ungdommenes liv, og det altså på svært mange områder. Men forskjellene de opptrer i ulik grad og i ulik omfang, og på ingen av områdene så finner man så systematisk utslagsgivende sammenheng som vi ser for skolekarakterer. Men la meg illustrere med noen eksempler fra den rapporten vi nå jobber med. I figuren så har vi skilt mellom 10 sosioøkonomiske grupper, der hver gruppe like stor, og der vi sammenligner hvor stor andel som sier at de fornøyde på ulike områder av livene sine. Som det går fram, desto høyere sosial bakgrunn, desto mer fornøyd ungdommene. Dette gjelder på alle de områdene som vi målte fornøyde på, men la oss først se litt nærmere på ungdommenes forhold til foreldrene. Hvordan ungdom fra ulike sosiale lag opplever foreldrene sine, og hva slags relasjoner som finnes mellom dem, et område som det forsket relativt lite på i Norge. Mine gode kollegaer Jon Ivar Elstad og Kari Stefansen har analysert et stort materiale, der unge i alderen 12-18 år ble spurt om hvordan de opplevde foreldrene sine. Hypotesen deres var at i det norske likhetsorienterte samfunnet, med en sterk velferdsstat og en generelt god familieøkonomi, så ville familiens sosioøkonomiske status trolig bare ha begrenset betydning for hvordan ungdom opplever foreldrene sine. På noen områder så fant de støtte til en slik fortolkning, blant annet så rapporterte ungdom med ulik bakgrunn nok så like nivåer på målinger av det vi kan kalle for forsømmende og kontrollerende foreldrestiler. Men på andre områder så fant de mer systematiske sammenhenger. Desto mer økonomiske midler familien hadde, desto mer støttende og hjelpende opplevde de at foreldrene deres var. Også i Ungdata så finner vi spor av slike forskjeller, og det antyder at kommunikasjonen mellom ungdom og foreldre ikke flyter like godt i alle sosiale lag. Å krangle med foreldrene langt mer vanlig i lavere sosiale lag enn i det høyere, og det flere unge i de lavere sosiale lagene som sier at de forsøker å holde mye av fritiden sin skjult for foreldrene sine. Blant jentene så finner vi også at ungdommene i de laveste sosiale lag oftere enn andre oppfatter at foreldrene skuffet over dem. Det også flere i de laveste lagene som opplever at foreldrene alt for strenge. Hvorvidt disse sosiale mønstrene kun reflekterer ulikheter i måter å kommunisere på, eller om det stikker dypere som et uttrykk for svakere eller mer konfliktfylte relasjoner, kan kanskje være vanskelig å si i Ungdata. Men jeg mener at det i hvert fall toucher borti noe som handler om hva slags kommunikasjon som finnes mellom ungdom og foreldre i ulike sosiale lag. En annen side som kommer fram gjennom de nye analysene vi har foretatt, det handler om nettverket mellom familien og livet til de unge utenfor familien. Ungdom i de øverste sosiale skiktene de rapporterer i større grad om at foreldrene deres kjenner vennene de vanligvis sammen med. Og det også markerte forslag i hva slags kjennskap foreldrene har til vennenes foreldre. Altså de som vokser opp i høyere sosiale lag, de rapporterer oftere om at det tettere koblinger mellom foreldrene til vennene og deres egne foreldre. Og det vi vet fra forebyggingslitteraturen, og som sikkert de fleste av dere som jobber med ungdom i praksis har erfart mange ganger, det at foreldrenettverkene rundt de unge de utgjør et svært viktig potensiale som mobiliserende ressurs, som kan tas i bruk i ulike sammenhenger, både for å forebygge uønskede handlinger, men også for å gripe inn og håndtere problemer når de oppstår. En viktig side ved relasjoner mellom jevnaldrene, det handler om mobbing. Også her så finner vi noen tydelige sosiale mønstre. Det omfang av unge som rapporterer at de blir frosset ut, plaget eller ertet av jevnaldrene minst hver 14. dag, dobbelt så høy i de laveste sosiale lagene som i de høyeste. Som nevnt så er skole også et område der sosial bakgrunn slår ut, og karakterforskjellene er som nevnt betydelige. Men ungdata viser også at ungdommenes opplevelse av skolen er knyttet til sosial bakgrunn. Generelt så finner vi at finner vi høyere skoletrivsel, desto høyere sosial bakgrunn. Flere i de lavere sosiale lagene de sier at de kjeder seg på skolen, og flere gruer seg til å gå på skolen. Altså betydelig færre som føler at de passer inn blant elevene på skolen i de laveste sosiale lagene. Dette antyder at skolen ikke bare er en arena for reproduksjon av akademiske ferdigheter, men at skolearenaen også er en arena der de sosiale aspektene ved det å være elev i skolen er knyttet til elevenes sosiale bakgrunn. Ungdata viser at heller ikke ungdommenes fritidsbruk er upåvirket av sosial bakgrunn. Generelt er det ungdom i de øverste sosiale lagene som oftest deltar i organiserte fritidsaktiviteter. Dette gjelder særlig på idretts- og treningsområdet. Når det gjelder tid foran ulike typer skjermer, som er ganske populært i våre dager å bruke tid på, så er det også ganske store forskjeller på dette området. Det er ungdom i de laveste sosiale skiktene som bruker mest tid på dette. Særlig gjelder dette blant jentene. Vi går også inn, som jeg nevnt, og ser på litt helseforskjeller, så ser vi også at dette er, at her er det også utslag av sosial bakgrunn, også når vi måler dette på litt mer objektive måter. Men utslagene her ser ut til å være størst for psykiske helseplager, og det ser også ut til at sosial bakgrunn har større utslag for jenter enn for gutter. Når det gjelder bruken av rusmidler, så er bildet mer sammensatt. Figuren viser at unge med relativt få familieressurser, de røyker oftere enn andre, og de snuser mer, men de bruker til gjengjeld mindre alkohol. Hasjbruk henger dermed lite sammen med de unges sosiale bakgrunn. Vi måler dette i ungdomsskolen og videregående. For å oppsummere litt, ungdataene har de siste årene, som dere helt sikkert har fått med dere, vist at dagens tenåringer generelt har det veldig bra. Ungdom er i det hele tatt svært fornøyd med foreldrene og vennene sine. De trives stort sett godt på skolen og lever i det hele tatt svært aktive liv. Det er nok også mer veltilpasset enn generasjonene før dem. Samtidig så viser gjennomgangen her at det finnes noen tydelige sosiale mønstre i hvem som faller utenfor dette hovedmønstret. Generelt kan vi si at ungdom med lavest sosial bakgrunn er svakere integrert på sentrale arenaer i ungdomsliv. De har dårligere relasjoner til foreldrene, noe svakere vennerrelasjoner, blir oftere mobbet, trives dårligere på skolen og er sjeldnere med i organiserte fritidsaktiviteter. Hva slags konsekvenser dette har, det kan ikke ungdata si noe direkte om. Men vi vet fra andre studier at mange av de områdene som vi her har belyst, representerer viktige risikofaktorer for utvikling av ulike typer problemer. Vi vet for eksempel at mobbing i barne- og ungdomsårene øker sannsynligheten for å ha psykiske problemer senere i livet. Men at det også kan ha frafall for gjennomføring av videregående, konsekvenser for gjennomføring av videregående opplæring. Fra forskningen så vet vi at svake og konfliktfylte relasjoner til foreldrene det er en risikofaktor for utvikling av kriminalitet og uheldig rusmiddelbruk. Ikke heldig rusmiddelbruk, men uheldig rusmiddelbruk. Og det å ikke føle seg inkludert, enten det handler om skole eller i en aldergruppe, det vil jo kunne ha konsekvenser på en rekke områder. Nå er det også viktig å ikke overdrive dette bildet. For det første er det langt fra noe en-til-en-forhold mellom sosial bakgrunn og de ulike utfallene som vi har sett på. Med unntak av karakterer så er de sosiale ulikhetene først og fremst som tendenser å regne. Et annet viktig poeng er at mennesker ikke er roboter, for vi er alle heldigvis utstyrt med et potensiale til å overskride barrierer. Et aktuelt eksempel på dette, det er de mange ungdommene med innvandrerbakgrunn, som vi vet har ganske lav sosial bakgrunn, målt på denne måten her, men som i dag har større sjanse for å fullføre høyere utdanning enn ungdom med norskfødte foreldre, dersom de selv er født i Norge. Og det til tross for at mange av disse sliter med å få gode akademiske resultater i grunnskolen og i videregående. Et tredje poeng er, som også må nevnes, det er at sosiale forskjeller i hva slags liv folk lever i mange tilfeller kan være uttrykk for kulturelle forskjeller i hva slags liv folk ønsker å leve, og hvilke normer og idealer de setter høyt. Vi er nå selvsagt inne på et kjernespørsmål, for hva er det som kan forklare disse sosiale mønstrene? Dette er et vanskelig spørsmål, for trolig finnes det ikke én felles bakenforliggende faktor, og heller ikke et sett av enkle faktorer som kan forklare alle disse sammenhengene. Sammenhengene er svært komplekse, og siden sosial bakgrunn i seg selv er en sammensatt størrelse, så vil ulike sider ved den sosiale bakgrunnen også kunne tenkes og påvirke ulike typer av utfall. Noen av de forskjellene som vi har sett på, det kan tenkes og forklares gjennom, som jeg var litt inne på, at unge med innvandrerbakgrunn er klart overrepresentert i de lavere sosioøkonomiske skiktene. Jung i Oslo-studien så har vi foretatt ganske systematiske analyser der vi skiller mellom unge med og uten innvandrerbakgrunn og ser hva betyr sosial bakgrunn i seg selv. Og hovedfunnet at vi finner langt på vei de samme sosiale mønstrene uansett om vi på en måte da kontrollerer eller justerer for innvandrerbakgrunn. Men i noen tilfeller så ser vi også at mønstrene blir forklart med innvandrerbakgrunn. For eksempel så fant vi i Ung i Oslo at unge fra de laveste sosiale lagene gjorde en del mer lekser enn andre. Og dette kunne vi tilbakeføre til at unge med innvandrerbakgrunn brukte mer tid på lekser enn unge uten innvandrerbakgrunn. At ungdom i lavere sosiale lag drikker minst alkohol, som vi så også, handler også delvis om at ungdom med innvandrerbakgrunn drikker mindre enn andre. Men selv om vi på en måte tar bort alle med innvandrerbakgrunn i materialet, så ser man altså at det er en positiv sammenheng mellom sosial bakgrunn og drikking. I forskningslitteraturen så skilles det ofte mellom forklaringer som vektlegger familieressursenes direkte og indirekte betydning. Det som omtales som ressurshypotesen, det legger vekt på at familiens økonomi er direkte utslagsgivende for en del utfall, fordi det å ha god råd naturlig nok gir større handlingsrom. I familier med god råd så kan foreldrene i større grad enn andre velge hvor de vil bo. De vil ofte ha større boliger, og de trenger ikke å tenke så mye på kostnader til barnas fritidsaktiviteter. Denne typen forklaringer kan nok særlig ha relevans for å forstå ulikheter i deltakelse i aktiviteter som koster penger, for eksempel idrett. En annen type forklaring som blir vektlagt i litteraturen omtales ofte som familiestresshypotesen, og den vektlegger i større grad økonomien på mer indirekte måte, og kanskje også kan bidra mer til å forklare ulikheter i hvordan ungdom har det. Argumentet her at dårlig råd i familien ville kunne påvirke familierelasjoner på en negativ måte. Og stadig ikke vite om du er i stand til å betale regninger eller ikke klare å betale regninger, det vil kunne bidra til å gjøre foreldrene mer stressa, og derigjennom øke konfliktnivået i familien. Og som vi har sett, så det tendenser til mer konfliktfylte relasjoner i de lave sosiale lagene. Men hvorvidt det økonomien i seg selv eller andre faktorer som årsaken til dette, det kan være vanskelig å si. Poenget det i hvert fall at slike stresssituasjoner kan påvirke ungdommene negativt på en rekke områder. En variant av familiestresshypotesen kalles for teorien om relativ deprivasjon. Dette handler om betydningen av familien i den relative plasseringen i hierarkiet. En kan godt være forholdsvis rik, men hvis de fleste rundt den er rikere, så vil dette kunne påvirke selvbildet og relasjonene i familien på negative måter. Slike mekanismer kan trolig også bidra til å forstå at de fleste sammenhenger uttrykk for sånne gradienter som vi har sett her. Jeg kan heller ikke se bort ifra at de institusjonene som ungdom befinner seg i også kan bidra til å øke forskjeller, og ikke bare redusere de som målet. For eksempel det ikke urimelig at de betydelige forskjellene i ungdommens skolekarakterer, som altså lærerne deler ut, kan påvirke ungdommenes selvbilde. Karakterene langt på vei samfunnets belønning til den enkelte skoleelev. Man kan ikke se bort ifra at denne sorteringen som finner sted i skolen kan påvirke hva slags innstilling ungdom fra ulike sosiale lag også har til samfunnet. For til slutt å komplisere saken ytterligere. Mye av det som blitt sagt legger til grunn at det noen former for kausale eller årsaksmessige forbindelser mellom sosial bakgrunn og de utfallene vi har dokumentert. Dette langt fra sikkert, og en hovedutfordring i samfunnsvitenskapen det nettopp å kunne påvise hvorvidt ulike sammenhenger reflekterer dypere årsakssammenhenger, eller om det reflekterer helt andre forhold som ikke årsaksmessig relatert. Og her må vi bare innrømme, vi forskere, forskningen har ikke kommet langt nok, og det helt klart behov for flere studier som i større grad kan teste ut betydningen av familiens økonomi mer direkte enn det vi har i dag. Siden vi vet forholdsvis lite om årsaksrelasjoner her, så det heller ikke så lett å gi sterke anbefalinger om hva som kan gjøres for å motvirke de sosiale forskjellene. Generelt så vil jeg si at det viktig å legge til rette for gode og inkluderende lokalmiljøer, der ungdom kan utfolde seg, og der det gis anledning til å delta på mange arenaer. Å støtte lag og foreninger kan for eksempel være en sånn type strategi. Å gjøre skolen enda mer inkluderende en viktig oppgave, og kanskje også i større grad å legge til rette for mer målrettede leksehjelptilbud mot de som trenger det mest. Jeg nok kanskje mer usikker på om direkte pengestøtte til familier det aller viktigste tiltaket. Dette nok et virkemiddel som kan brukes overfor de med aller dårligst råd, men for å redusere disse sosiale gradientene som vi ser, så nok andre tiltak mer virkningsfulle. Mye av det som kommer fram i gjennomgangen her handler også om forhold som relevant for barnevernet, Så gode barnevernstiltak vil nok også ha en effekt på å utjevne sosiale forskjeller. Poenget med dette innlegget det har vært å gi et overblikk, og forhåpentligvis så har jeg bidratt til å legge en ramme for de presentasjonene og diskusjonene som vi har i vente utover dagen. Og jeg ser nå, og forhåpentligvis i likhet med dere, nå fram til resten av konferansen, til å dykke dypere ned i en del av de problemstillingene som jeg her bare har fått skissert helt på overflaten. Takk for meg.
Her, tusen takk for veldig nyttig og interessant overblikk på starten. Vi skal gi deg en liten gave, og inni her det en del cash. Nei, det det ikke. Dette er et gavekort fra Røde Kors som heter Ferie for alle. Så nå bidrar du til at en familie med svak økonomi får en ferieopplevelse for hele sin familie.
Sosial utjevning i praksis.
Ja.
Takk.
Så det er et godt julegavetips.
Takk for det.
Vi skal snakke om skole og overgang til voksenlivet. Det kommer til å være mulig å stille spørsmål fra salen til innlederne etter de tre neste innleggene. Men aller først så skal vi få en liten filmsnutt.
Jeg synes at det viktig at foreldrene mine møter læreren min eller treneren min for å vite hvordan jeg ligger an, og at jeg kan nå målene mine. Mens også at hvis foreldrene mine ikke hadde vært med samtaler og sånn, så hadde det vært litt sånn at jeg ikke hadde følt meg verdt nok ved siden av dem. Da hadde jeg tenkt at det ikke vil bli en del av livet mitt og se om jeg har det bra eller dårlig. Så jeg tenker det viktig at jeg med.
Jeg kan vel si at jeg litt påvirket av mamma, fordi hun har jo drevet veldig mye med altså journalistikk og sang og teater.
De har vært veldig støttende, det har jeg. Det er vel det at jeg plutselig kom en dag jeg veldig gulsmed, og så bare, ok, hvordan blir det, og hvor er det du må utdanne deg, og hjelpe meg fram.
Hvordan jeg fant ut av hva jeg ville bli var via rådgivning i ungdomsskolen. Og så har de bare støttet mitt valg etter det.
Jeg studerer jo gullsmed. Jeg visste i 9. klasse at jeg ville ikke sitte på en PC, sitte bak en PC eller noe sånt. Jeg vil holde med noe kreativt. Og jeg fant ut gullsmed og studiespesialisering var ikke noe for meg, for det var bare mer skole når jeg kan gjøre noe jeg virkelig vil.
Nei, jeg synes ikke studiespesialiserende er så gøy. Jeg vil heller gå i en litt mer sånn kreativ linje som faktisk gjør at jeg kan utfolde meg litt mer kreativt og ikke drive og pugge hele tiden. Og faktisk gjøre noe jeg synes er gøy.
Det skjer hele tiden, da jeg ikke har lyst til å dra på skolen. Men det er fordi det er veldig mye sånn skolepress på skolen. Selv om jeg gjør ikke noe bra på skolen, men selv om så føler jeg presset. Og da er det deilig å heller kunne være hjemme og sånn, ikke tenke så mye på det. Og så er det liksom deilig å kunne sove litt. Alt mulig, for sånn, alt annet man ikke gjør på skolen er digg å gjøre, da.
Ja.
Men hvis man har fri, så er det digg å gå på skolen også. Så jeg vet ikke helt det. Litt frem tilbake.
Det er veldig mange som har droppet ut av videregående. Hvorfor tror du det er så mange som dropper ut?
Det kan være mangel på motivasjon. Det er i hvert fall det. Av de jeg kjenner som har droppet ut, så er det det som har vært årsaken.
Dårlig oppfølging. Altså, jeg vet ikke, nå gikk jo jeg på privatskole. På videregående. Ellers gikk jeg offentlig, men jeg byttet til privatskole fordi jeg syntes at det var for dårlig oppfølging av de som på en måte ikke passer den kanskje normale formen.
Mange mener at skolesystemet er dårlig til å se individer. Og jeg har noen gode eksempler på dette her, men jeg har i en bok som jeg har mistet.
Så hvis du er en firkant, og så skal du i det en trekantform, liksom, så går jo ikke.
Ja, da enten så må folk skjerpe seg, eller så er det noe feil grunnleggende med, så er det rett og slett dårlige systemer. Hvis det er noen som har en 500 000, så kan jeg godt undersøke det, liksom, for jeg har ikke jobb.
Og har de en 500 000 ekstra, så kan jeg gjøre det på alvor.
Som min introduksjon av Anders Bakken indikerte, så har jeg spurt alle forskerne som skal snakke her I dag, hvordan de ville beskrevet seg selv som tenåring, hvordan de ville beskrevet seg selv som ungdom. Og første innleder I temabolken skole og overgang til voksenlivet, opplevde at den lille bygda hun kom fra var ufattelig kjedelig og trang. Hun kunne nesten ikke vente med å komme seg ut og gjøre noe annet. Og så begynte hun å forske på sin egen aldersgruppe, og siden ble interessen for ungdom hengende ved. Unn-Doris Bech professor ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved Universitetet I Tromsø, og nå skal hun snakke for oss om møte mellom hjem og skole. Velkommen, Unn-Doris.
Da håper jeg at dere hører meg. Nei? Ikke det. Hører dere meg nå? Ja. Bra. Ja, jeg synes det der med å karakterisere seg selv som ungdom var et utrolig vanskelig spørsmål. Så jeg måtte også spørre en av mine eldste venninner som har kjent meg hele livet, hva hun tenkte på når hvis jeg ga henne det samme spørsmålet. Hun kunne si at hun tenkte på meg som ungdom, som seriøs og forfengelig, mye hårspray og miléjakke. Så jeg skylder på 80-tallet. Jeg var ung på 80-tallet. Jeg sosiolog. Og sosiologer, I alle fall den typen sosiologi som jeg bekjenner meg til, kritisk sosiologi, blant annet opptatt av forskjellige ulikhetsskapende mekanismer. Og som kritisk sosiolog så faller man jo på en måte aldri helt for denne forestillingen om at ungdomstida en tid hvor den enkelte kreerer, konstruerer, designer sitt eget liv. Vel på øverste hylle, vel fritt til og med. For det jo det de ofte får høre, de som unge I dag. Og det det mange av dem tenker. Og så det jo sånn at selv om ungdomstida en tid for løsrivelse, kanskje spesielt fra foreldre, så kommer vi ikke utenom at foreldre fremdeles viktige. Ungdom faktisk ganske opptatt av hva foreldre mener og hva de sier. Selv om de selvfølgelig aldri vil vise oss det. Men foreldre også viktige for å forstå reproduksjonsmekanismene, så vi finner uttrykk når vi ser at sosioøkonomisk bakgrunn og foreldre sitt utdanningsnivå har en effekt på ulike utdanningsmål. Sånn som resultater på nasjonale prøver, grunnskolepoeng, eksamenskarakterer I grunnskolen, tilbøyelighet til å fullføre videregående utdanning, hva slags type videregående utdanning man vel, og tilbøyelighet til å fullføre høyere utdanning, og hva slags type høyere utdanning det skal være. Da spiller foreldrebakgrunnen en viktig rolle. Men så holder det jo ikke å bare peke på at sosioøkonomisk bakgrunn og foreldres utdanningsnivå har en effekt. Vi må også si noe om gjennom hva slags mekanismer det her har en effekt. Hva det med det her med å ha foreldre med høy utdanning, for eksempel, som gjør at barna presterer bedre I skolen? Og det her min interesse for relasjon mellom foreldre og skole, mellom foreldre og lærere, skole-hjemsamarbeid kommer inn. For det veldig mye forskning som viser at foreldreinvolvering har en positiv effekt på forskjellige skolerelaterte mål. På prestasjoner I ulike fag, på motivasjon, på trivsel, på fravær, for eksempel. Og så snakker vi om forskjellige former for foreldreinvolvering. Det kan være leksihjelp, det kan være annen praktisk hjelp. Det kan være deltakelse I forskjellige fora I skolen, det kan være kontakt med lærere, deltakelse på foreldremøter, og andre ting som på en eller annen måte har å gjøre med det å involvere seg I sine barns skolegang. Enten det skjer på skolen eller hjemme. Og foreldrene sin involvering I skolen viktig, også når barnet blitt ungdom, på ungdomsskoletrinnet for eksempel. Selv om vi som foreldre nok ofte kan oppleve at skolen på sin side kanskje legger mindre vekt på kontakten med oss enn det vi har vært vant til fra barneskolen. Og kanskje også at ungdommene selv I større grad ønsker å få være I fred for oss. Men det interessant at spesielt på ungdomstrinnet så det det vi kan kalle for foreldrene sin akademiske sosialisering som ser ut til å ha størst effekt på skoleprestasjoner. Og akademisk sosialisering, det handler om at foreldrene snakker med ungdommene sine om hvor viktig de synes det med utdanning, hvor viktig de synes det at de gjør det bra på skolen, og at de kommuniserer noen slags forventning om at de skal gjøre det bra på skolen. Og det som foreldrene gjør da, det jo å sosialisere ungdommene inn i, gjøre dem kjent med og fortrolig med en slags akademisk kultur, med sine spesifikke verdsettinger og standarder. Og på den måten så øker de ungdommens motivasjon for det som skjer på skolen, og forståelsen av det som skjer på skolen. Og de sørger for at det et samsvar mellom de kulturelle verdsettingen som kommuniseres hjemme av foreldrene, og det som kommuniseres av skolen og lærere. Så foreldreressurser oversettes altså til skolefortrinn gjennom det at foreldrene introduserer dem til en akademisk kultur og engasjert og involvert i ungdommens skolegang. Og foreldrene sitter med ulike ressurser. Noen foreldre kan gi barna sine både kulturell, økonomisk og sosial kapital, for å bruke Bourdieu sine begreper, som kan gi barna fortrinn i skolehverdagen. Og det å mangle de her formene for ressurser vil kunne fungere som en slags type handicap. Og jeg har gjort en del empirisk arbeid ute i skolen og snakket med foreldre også. Og jeg har bare én slide i dag som jeg vil vise dere. Og det her sitater. Jeg må bare ta litt vann. Dette sitater fra foreldre som deltok i en studie som jeg og noen flere forskere gjorde for noen år siden ved flere ungdomsskoler i Norge. Vi har en god relasjon til skolen i den forstand at det nesten ikke noen relasjon, var det en far som sa. Skolen ligger jo så nært, men den kunne like gjerne ha vært på den andre siden av jorda. Sånn føles det at avstandet, var det en mor som sa. Det jo noen typer foreldre som passer i FAU. Jeg tenker ikke at det meg. Jeg har ikke behov for å være så aktiv. Lærerne er profesjonelle, og de jobber med det de skal. Man tar ikke kontakt med skolen hvis det ikke er noe virkelig alvorlig. Noen ganger får jeg følelsen av at det hellig tid som jeg bruker av. Og det her det jo bare litt sånne spredde kommentarer, som interessant hver for seg selvfølgelig, fordi at det ligger jo individuelle opplevelser og erfaringer bak de her utsagnene. Men virkelig interessant blir det når man begynner å se at det mønster i hvordan relasjoner mellom foreldre og skolen oppleves. At det en mor som jobber i en kantine som sier det her med at FAU ikke noe arena for henne, det ikke tilfeldig. Dette representerer et mønster som går igjen på den måten at foreldre med lavt utdanningsnivå, oftere enn foreldre med høyere utdanning, uttrykker erfaringer som går i denne retningen, som handler om avstand og distanse mellom dem og skolen. Og at disse mønstrene på sin side har konsekvenser for unge sine prestasjoner. I forhold til dette med akademisk sosialisering, som altså skaper et samsvar av forventninger mellom det elevene opplever hjemme, og det elevene opplever på skolen, så det sånn at dette kulturbetinget. Det klassebetinget. Det kanskje stedsbetinget til og med. For noen grupper av ungdommer og for foreldrene med, så faller sånne forventninger og verdsettinger sammen med det som finnes i skolen. Mens for andre grupper så det større distanse mellom dem. Og nå det også sånn at uavhengig av utdanningsnivå eller kulturell kapital, så det mange foreldre som opplever spenning og distanse i sin relasjon til lærere. Sånn at relasjon mellom foreldre og lærere inneholder i seg selv noen spenninger som nok har å gjøre med at det flere aspekter til denne foreldre-lærerrelasjonen enn bare et felles utdanningsprosjekt. Det kan til og med være sånn at dette felles utdanningsprosjektet kan bidra til å skape noen spenninger. I mine studier så intervjuet vi både foreldre og lærere i 6 ulike ungdomsskoler, hvor utvalget av skoler var gjort utifra et ønske om å maksimere variasjon med hensyn til sosioøkonomisk profil blant elevene. Og på de skolene som forholdt seg til ressurssterke, velutdannede, velstående foreldregrupper, så viste lærerne et sterkere behov for å holde en avstand, til å markere grenser og til å understreke sin egen profesjonalitet og faglighet, som de kunne oppleve som trua av foreldre som skulle legge seg bort i alt. På skoler som forholdt seg til foreldre med mindre kulturell og økonomisk kapital, så var det enklere for lærerne å være inviterende overfor foreldrene. De kunne kommunisere tydeligere overfor foreldrene at de ønsket dem inn i skolen. Men likevel, selv om lærerne på disse middelklasseskolene nok kunne sukke og stønne over ambisiøse og krevende foreldre, så var det likevel en forståelse av at de på et vis spilte på samme lag og deltok i det samme prosjektet. Og når det gjelder fokuset på vektlegging av skole-hjemsamarbeid, så har jo skolen sine forventninger til foreldre endret seg over tid. Og foreldre har på sin side andre krav og forventninger til skolen og til lærerne enn før. Som innenfor andre deler av offentlig sektor, så ser vi et økt fokus på et slags brukerperspektiv i forhold til skolen. Den nye generasjonen av foreldre, hvor en større andel har høy utdanning, vil ha en annen tilnærming til utdanningssystemet enn det vi har vært vant til. Vi har mer og mer begynt å snakke om foreldrene som konsumenter, og om mange av dem som krevende konsumenter. Og flere forskere har vist hvordan spesielt middelklasseforeldre krever individualiserte løsninger i skolen, og tjenester som har utgangspunkt i dem med spesifikke behov, og tjenester som er skreddersydd for dem. Og denne utviklingen kan gjøre noe med maktbalansen i utdanningssystemet. Vi kan tenke oss en maktforskyving i disfavør av skolens egne representanter og i favør av foreldrene. Velutdannede og krevende konsumenter setter skolen under press, og lærerne er den førstelinjetjenesten som opplever dette i hverdagen. Men likevel, det er jo langt ifra alle foreldre som kan karakteriseres som krevende konsumenter innenfor utdanningssystemet. Den krevende konsumentforelderen er ulikt distribuert blant foreldregrupper etter tilgang på økonomisk, sosial og kulturell kapital. Enkelte foreldregrupper er bedre i stand til å fungere som advokater for sine egne unger i forhold til skolen. Og vi kjenner til denne metaforen om curlingforeldrene, og det er nok enkelte foreldregrupper som har bedre kosta for å koste denne isen framfor curlingkula enn andre. Tettere relasjoner mellom skole og foreldre vil også stille utdanningssystemet overfor nye utfordringer når det gjelder å forhindre at gapet mellom de aktive ressurssterke foreldrene og de passive, kanskje mindre ressurssterke foreldrene øker. I hvert fall om vi med ressurser mener den type kapital som har verdi i relasjon til skolen. Og at forskjellene mellom ungdoms muligheter til å lykkes i utdanningssystemet øker. Hvordan skal vi involvere og engasjere foreldregrupper som ikke selv nødvendigvis finner veien inn i skolen? Hvordan skal vi møtegå de aktive, krevende foreldrene som etterspør mer innflytelse? Hvordan skal vi gjøre dette og samtidig ivareta lærerne sitt behov for profesjonell autonomi og ro til å utøve yrket sitt? Og jeg er ikke så sikker på at en lekstefri skole, for eksempel, nødvendigvis er veien å gå. At vi på en måte skal ta bort denne foreldrefaktoren. Jeg tenker at det er et behov for økt profesjonalitet når det gjelder skole-hjemsamarbeid. Kommunikasjon og samarbeid med foreldre må gis oppmerksomhet i lærerutdanning, i lærepraksis, i skolene sitt utviklingsarbeid og i lærerne sin arbeidshverdag i skolen. Og vi vet at det å møte foreldre er en utfordrende del av jobben, spesielt for mange nyutdannede lærere. Og jeg tenker at man i skolen må ha et mer bevisst forhold til de verdiene og normene som formidles i skolen, slik at flere, uten nødvendigvis denne akademiske sosialiseringen som jeg snakket om, kan kjenne seg igjen i skolen. Føler at det er deres arena. Og det gjelder jo for både elever og for lærere. Takk.
Tusen takk, Unn-Doris. Neste mann ut beskriver ungdomsutgaven av seg selv som en lite flatterende kombinasjon av kjepphøy og doven. Han gjorde minst mulig på skolen, men spilte mye musikk og freelansa seg gjennom studiene og finansierte det på den måten. Noe skolearbeid må det likevel ha blitt, fordi han er i dag postdoktor ved Sosiologisk institutt ved Universitetet i Bergen. Han begynte å forske på unge mennesker fordi han var interessert i å forstå hvordan folk havner i ulike posisjoner i samfunnet, og kom til ungdomsforskningen via interessen for klasse og sosial mobilitet. Velkommen til Kristoffer Kjellsom Vogt, som skal snakke om frafall, alder og yrkesfagene. Vær så god.
Tusen takk for det. Kan dere høre meg? Ja. Jeg vil bruke dette her innlegget til å stille noen ganske overordnede spørsmål om ungdom, livsløp og utdanning. Jeg vil særlig spørre, hvordan er det vi snakker om ungdom som ikke tar så mye utdanning som vi forventer at de skal? Eller som bruker lengre tid på sin utdanning enn vi ønsker at de skal? Hva er det egentlig vi snakker om når vi snakker om frafall i videregående? Og når begynte man å snakke på denne måten? Hva har dette å si for hvordan vi ser på ungdommer og hvordan vi ser på yrkesfaglig utdanning? Jeg vil argumentere for at den norske definisjonen av frafall i videregående helt siden starten har vært rigget i yrkesfagenes disfavør. Og at når vi snakker om ungdom ut fra denne definisjonen, så forutsettes og formidles et bestemt ideal for timing av utdanning over livsløpet. Et ideal som alltid har passet bedre for de på studieforberedende videregående. Med andre ord, altså, hvis jeg ville si det litt mer spisset, så kunne jeg si at det alltid passet bedre for middelklassens barn. Jeg mener at måten vi diskuterer frafall på tilsier at vi som samfunn over tid har blitt mindre tolerante overfor det mangfoldet av utdanningsveier og kvalifikasjonspraksiser som fremdeles eksisterer. I norsk sammenheng så har frafall i videregående i løpet av 2000-tallet i økende grad blitt betraktet som et av våre hovedproblemer når det gjelder ungdom. Og for å forstå hvordan denne her bekymringen har vokst fram og hvilke implikasjoner den har, så er det nødvendig å gå litt tilbake i tid. Først og fremst til Reform 94. Reform 94 er mest kjent og mest utskjelt for å ha innført mer teori på yrkesfagene. Det at han standardiserte videregående utdanning og restrukturerte videregående etter aldersbaserte skillelinjer har fått langt mindre oppmerksomhet. Det var denne standardiseringen som ga helt nye muligheter til å måle frafall. Frafall ble definert som andel som ikke hadde fullført innen 5 år etter at de startet på videregående. Og dette har vært hoveddefinisjonen siden Reform 94 og brukes blant annet av Statistisk sentralbyrå. Og ettersom så godt som alle ungdommer siden Reform 94 har begynt på videregående som 15-16-åringer rett etter ungdomsskolen, så erklæres frafall i praksis ved 20-21 års alder. I forkant av Reform 94 ble det satt som et mål at 90% skulle ha fullført innen disse 5 årene etter at de begynte på videregående. Så snart gjennomstrømmingsstatistikken for det første Reform 94-kullet forelå 5 år etter reformen i 1999, skulle det imidlertid vise seg at kun 70% hadde innfridd denne forventningen. Selv om dette representerte en forbedring til et historisk høyt nivå, sett i forhold til tilstanden før reformen, og at man siden har klart å opprettholde dette nivået, så har det aldri blitt feiret, for å si det mildt. Tvert imot, selv om gjennomstrømmingstallet har vært svært stabile utover 2000-tallet, så har bekymringen om disse stabile tallene økt kraftig over tid, særlig de siste 5 årene. Om man skal dømme ut fra omtaler i A-tekst, media og så videre. Denne utviklingen har blant annet tatt konsekvenser for hvordan man ser på og omtaler yrkesfagene. Historisk sett, og sammenlignet med mange andre land, har norsk fag- og yrkesopplæring vært kjennetegnet av en lav grad av alderssegregering. Det var altså å si at det har vært en stor aldersspredning, både blant lærlinger og blant de som har tatt fagprøve. Reform 94 innførte normerte løp. Videregående ble en rettighet, og så godt som alle ungdommer har etter dette startet på videregående rett etter ungdomsskolen. I Norge er det jo uvanlig å ta noe av ungdomsskolen om igjen. Men finessen er at til tross for disse og andre tiltak for å normere løpene, så har den norske tradisjonen for stor aldersspredning i yrkesfaglig utdanning i stor grad blitt opprettholdt. Og nå kan jeg jo spørre her, er det noen som vil gjette hva som er den gjennomsnittlige alderen for fullføring av en yrkesfaglig utdanning i Norge? Kast ut noen tall. Der var det en som var rett på. 28. Oi, oi, oi. Skremmende å snakke for et sånt lærd publikum. Men i alle fall, det er altså sånn helt riktig. Ifølge tall fra OECD så er det 28 år som er den gjennomsnittlige alderen for fullføring av yrkesfaglig utdanning i Norge. Og da er det altså sånn at det er faktisk sånn at flertallet av de som avlegger fagprøve hvert år er over 22 år. Det vil si i prinsippet utenfor det tidsrom hvor fullføring blir forventet i henhold til standarddefinisjonen av frafall. Med andre ord har den norske definisjonen av frafall helt fra starten vært rigget i yrkesfagenes disfavør. Fordi den står i motsetning til yrkesfagenes mindre aldersstandardiserte kvalifikasjonspraksiser. En betydelig andel av vellykkede yrkesfaglige utdanningsløp blir oversett. Ganske enkelt fordi det ikke skjer i det tempo og i den sekvens som staten siden reform 94 har ønsket. Bedriftene på sin side foretrekker faktisk ofte lærlinger, og de blir ofte særlig gode lærlinger og dyktige fagarbeidere. Frafallsstatistikken ser altså vekk fra disse fullføringene som skjer utenfor den ønskede tidsramme, og dette har hatt konsekvenser for yrkesfagene, mener jeg. Fokuset på frafall ut fra en definisjon som er rigget i deres disfavør har bidratt til å markedsføre yrkesfagene som mer høy risiko enn de egentlig er. Selve definisjonen av frafall har på denne måten her et klasseaspekt. For elever på studieforberedende videregående representerte nemlig ikke denne aldersstandardiseringen som Reform 94 innebar noe radikalt skifte. For de som har tatt gymnas, eksamen artium, har et linært og sekvensielt utdanningsmønster lenge vært normen. Det som skjer ved den norske definisjonen av frafall er at yrkesfagene blir bedømt ut fra det som lenge har vært artianernes norm. Normen for studieforberedende videregående utdanning. Om at utdanning skal foregå i en ordnet sekvens i direkte etterfølgelse av ungdomsskolen, uten annet enn minimale avbrudd og forsinkelser. Med andre ord har middelklassens aldersnormer for utdanning de siste 10 årene blitt universalisert til hele ungdomsbefolkningen. Det relativt nye begrepet frafall definerer ungdom som ikke følger den gamle middelklassenormen for utdanningssekvens som avvikere. Det er også verdt å påpeke at i internasjonalt sammenheng så er den norske definisjonen av frafall i videregående uvanlig streng. Andre land er så å si mer tålmodige med sine unge før de erklærer frafall. EU setter en grense ved 23 år. Danmark gjør sin oppregning ved 25 år. I internasjonale sammenligninger hvor samme definisjon av frafall legges til grunn, kommer Norge relativt godt ut. Ser man for eksempel på fullføring innen fylte 25 år, er fullføringsprosenten i Norge 84%, langt høyere enn de 70 som vi pleier å diskutere. Men når jeg nå viser til denne typen internasjonale sammenligninger, er det imidlertid viktig å påpeke at det er store nasjonale variasjoner i hva videregående utdanning faktisk er i ulike land. Hva det innebærer både i lengde, type og vanskelighetsgrad. Ordninger som gjør at det er mulig for 93% for eksempel å fullføre videregående utdanning, sånn som i England, er ikke nødvendigvis bedre enn de ordninger som resulterer i høyere andel frafall. Og her er det også verdt å nevne at det er problematisk å sammenligne frafall i land som har dualsystemer for yrkesfaglig videregående, altså hvor skole og læretid blir kombinert, med frafall i land som har rent skolebaserte systemer for videregående opplæring, og gjerne toårige ordninger. Og i Norge har vi tillegg veldig ambisiøse mål for hva ungdommer skal få med seg i løpet av videregående. Vi har sågar et mål om å utdanne fagarbeidere i verdensklasse. Så denne typen internasjonale sammenligninger er nyttig, for det de viser oss et stort paradoks i denne sammenhengen her. De forteller oss at samtidig som Norge er raskere ute med å erklære frafall enn andre land, så har vi den nest høyeste gjennomføringsalderen for yrkesfaglig utdanning i OECD, 28 år. Vi erklærer altså frafall i ung alder, mens en stor andel av gjennomføringene for yrkesfag skjer etter at frafall har blitt erklært. Sammenfattet kan vi altså si at den norske definisjonen av frafall formidler og forsterker et bestemt ideal, nemlig et ideal om at utdanning skal skje i en ordnet sekvens etter et linært mønster. Dette er et ideal som har sitt opphav blant middelklasse menn, og som i senere tid har passet best for utdanningsløpene til unge kvinner på studieforberedende programmer. Resultatet av at alle nå måles ut fra dette idealet er at mange unge mennesker, inkludert de som følger det som i yrkesfagene fremdeles er helt ordinære utdanningsløp, blir definert som avvikere. Vår internasjonalt sett strenge, det vil si inklusive, definisjon på frafall gjør at så mye som en tredjedel av norsk ungdom helt siden reform 94 har befunnet seg i kategorien frafall i videregående. Hva slags budskap er det vi formidler til disse unge menneskene? Jeg mener at de siste 15 årenes tiltakende fokus på bekymring om det som i hovedsak har vært stabile frafallstall har konstituert mange ungdommer, og det er særlig ungdom på yrkesfag, som samfunnstrusler. Kristin Skogen Lund oppsummerte denne typen bekymring presist når hun uttalte at elever som ikke fullfører videregående er en av våre største samfunnsutfordringer. Dette er i dag en vanlig forståelsesramme som bidrar til å plassere en tredjedel av unge mennesker, ikke bare som avvikere, men som trusler mot samfunnet og velferdsstatens bærekraft. Jeg mener at vi som samfunn med fordel kunne være mer forsiktige med å formidle til helt ordinære, uproblematiske, i mange tilfeller, ungdommer, at det er noe galt med dem. At de gjør oss bekymret. At slike som deg, det vil gamle Norge ikke ha. Det er også interessant å spørre seg, har vi blitt enige om å omtale en tredjedel av vår ungdom på denne problemfokuserte, for ikke å si problemskapende måten? Har den strenge norske definisjonen på frafall vært gjenstand for demokratisk debatt? Svaret er i svært liten grad. Betydningen av selve begrepet vi bruker når vi diskuterer disse spørsmålene ser ut til å ha blitt administrativt, byråkratisk fastsatt en gang på 90-tallet, og siden i stor grad blitt tatt for gitt. Noe mer demokratisk diskusjon om de idealene vi dømmer unge ut fra, kunne kanskje være på sin plass. Når titusenvis av svært ulike ungdommer hver dag arbeider med å finne sin vei i livet, så skapes det et mangfold. Jeg mener at det ville være hensiktsmessig om vi kunne vise noe mer toleranse overfor dette mangfoldet av veier til voksenlivet. Noe mer forståelse for at noen ungdommer trenger mer tid enn andre. Noen er mer usikre. Noen lykkes av forskjellige grunner, ikke på første eller andre forsøk, men kanskje på tredje. For noen kan det ta tid før de får læreplass, som det helt siden Reform 94 har vært dårlig tilgang på. Rundt 60% av de som søker får plass. For noen kan det ta tid før de finner ut hva de vil. Noen trenger kanskje tid til å gjøre seg andre erfaringer og få skolehverdagen litt på avstand. Kanskje prøve seg som ufaglært, eller til og med som arbeidsledig, og kan på denne måten opparbeide seg motivasjon til å utdanne seg mer. Jeg vil avslutte med å presisere at bekymring om frafall i videregående selvsagt kan være helt på sin plass, og tiltak mot å bedre gjennomstrømmingen er helt utmerket. Men jeg mener like fullt at den særegne måten frafall blir målt og diskutert på i Norge reiser noen viktige spørsmål. Gjennom den stadig økende bekymringen over frafall i videregående de siste 10 årene, har Norge blitt mer intolerant overfor det mangfoldet av utdanningsveier og kvalifikasjonspraksiser som fremdeles eksisterer. Og dette har rammet særlig yrkesfagene.
Tusen takk, Kristoffer, for vesentlige og interessante perspektiver. Som ungdom så var han dere snart skal møte nå en fornøyd og veltilpasset ungdom. Han likte lærerne sine godt, og de likte han. Han kjørte alpint på vinteren og spilte fotball på sommeren. Og foreldrene hans lyttet tålmodig og interessert til alt han hadde å fortelle om skole, venner og verden, mens de kjørte han til og fra fritidsaktivitetene. Og de samme foreldrene lyttet også til de av vennene som sleit. Planen var egentlig å bli noe kult, for eksempel trendanalytiker. Men etter å ha jobbet 1 år på Mølla Kompetansesenter, som er et aktivt arbeidsmarkedstiltak i Bærum, så skjønte han at det er mye viktigere og mye kulere å forske på utviklingstrender blant de som skal definere fremtidens Norge. Ta vel imot sosiolog ved NOVA Høgskolen i Oslo Akershus, Christer Hyggen.
I dag så våkna nesten 250 000 unge i alderen 15-24 i Norden et sted uten å ha en jobb å gå til. Eller så kanskje de bare snudde seg rundt og sov videre fordi de ikke skulle rekke en undervisningstime eller nå et tiltak. Det er like mange mennesker som det bor i Bergen eller i Malmö. Det trenger ikke være en kjempeutfordring, fordi for mange av disse her så er dette en forbigående tilstand, fordi aller fleste av dem kommer til å gå veldig godt. Men for de nordiske samfunnene så er det en utfordring at vi kan fylle en middelstor europeisk by med unge som ikke har en aktivitet å gå til, unge som står i fare for å havne utenfor på kort og lang sikt. Og hvordan skal vi nærme oss denne utfordringen? Unnskyld. Ideelt sett så er det sånn at politikk og tiltak som innrettes for å håndtere en spesifikk utfordring, som utfordring knyttet til unge utenfor utdanning og arbeidsliv, det bør bygge på kunnskap om forståelse av årsakene til problemet. For å dimensjonere politikken bør vi ikke bare vite noe om omfanget, men vi bør også vite noe om konsekvensene av utfordringen. For å håndtere utfordringen i praksis, så bør vi vite noe om hva den politikken eller de innsatsene vi har til rådighet, hva verktøykassa vår inneholder, og vi bør også vite noe om de virker. Ideelt sett så bør vi også ha et slags begrep om det lønner seg, om de kostnadene vi bruker på det, kan sies å stå i forhold til resultatene av innsatsene våre. Og det strukturerer min presentasjon her i dag. Det kommer til å gå ganske fort, og jeg skal snakke i relativt grove ord. Jeg har skrevet mer om dette i en rapport sammen med min kollega Mira Sletten der borte, og også i en rapport som ble gitt ut på Nordisk Ministerråd i år. Jeg har nevnt omfanget, så vi går rett på konsekvensene. En ganske samstemt nordisk forskning viser at det å ikke fullføre utdanningsløp, det å være utenfor arbeidslivet i begynnelsen av arbeidskarrieren sin, kan få konsekvenser på kort og lang sikt. Det øker risikoen for mottak av offentlige ytelser, det gir dårligere arbeidsmarkedstilknytning, dårligere lønn og arbeidsvilkår på lengre sikt for de som kommer inn i arbeidsmarkedet. Det koster for individet, men det koster også for samfunnet. Det har blitt sammenlignet med et isfjell. Det vi ser de direkte kostnadene til tiltak, utgifter til dagpenger, ledighetstrygd og sånne ting, men det også mange andre typer kostnader knyttet til dette for et samfunn. Mange av disse det veldig vanskelig å sette tall på, men mange har forsøkt, og de jo når gjerne den konklusjonen. Det gjelder mange, det koster mye, og derfor tiltak som kan forhindre frafall eller utenforskap blant unge lønner seg. Hvis det virker. Og jeg skal komme tilbake til det senere. For å kunne sette i gang innsatser, utvikle politikk og tiltak, så holder det ikke bare å ha en forståelse av at det gjelder mange. Det koster dyrt for den enkelte og for samfunnet. Vi må også vite hvem vi skal rette de eventuelle innsatsene mot. Hva er årsakene til at noen havner utenfor utdanningsløp, utenfor arbeidsmarked? Hva er det som gjør noen til det vi på nynorsk kaller NEET? Not in education, employment or training. Her han, meet the need. Han utenfor utdanning. Han utenfor arbeidsliv. Han utenfor type kvalifisering. Forklaringene som vi presenteres for gjennom forskningen systematiseres ofte på ulike nivåer. Vi snakker om forklaringer på individuelt nivå, på institusjonsnivå og på samfunnsnivå. Forklaringene på samfunnsnivå handler ofte om ledighetsnivåer eller behov i arbeidsmarkedet. Forklaringene som leter på institusjonelt nivå kan handle om utforming av utdanningssystemet, kvalitet på undervisning eller lærere. Forklaringer som leter etter årsaker på individnivå slår ofte fast at han, for i Norden så han oftest enn han, med størst sannsynlighet har falt fra eller ikke gjennomført en yrkesfaglig studieretning. I registret på skolen hans så finner vi høyt fravær, dårlige karakterer. Han eller foreldrene hans har kanskje innvandret, eller han bor i utkantstrøk. Han har foreldre med lav utdanning, kanskje de skilt. Det heller ikke usannsynlig at han har dårlig helse eller lever et liv med innslag av rus, enten egen rus eller foreldres rus. Det ganske gjennomgående sosial ulikhet i risiko for å være NEET langs dimensjoner knyttet til ressurser i familien. Men hvis du spør læreren hans hvorfor han i den situasjonen han utenfor utdanning og arbeidsliv, så sier hun, hun kan fortelle at det handler om noe han gjør, som at han skulker, han henger med feil folk, eller ruser seg. Eller kanskje noe han ikke gjør, som å stå opp om morgenen, gjøre leksene sine, møter opp på jobb. Hvis du spør ham selv, så vil han oftere forklare det med noe han Hvis du spør ham gjennom for eksempel surveys, forteller han at han lei av skolen, han umotivert, har valgt feil fag eller har individuelle problemer. Hvis du setter deg ned med ham ansikt til ansikt, så kan han fortelle om en ustabil hjemmesituasjon. Han kan fortelle om problemer på skolen, faglig, men kanskje særlig sosialt. Han har opplevd mobbing, finner seg ikke til rette på skole eller jobbarena, og han har dårlig helse. I mange tilfeller dårlig psykisk helse, selv om han kanskje ikke i stand til å uttrykke det direkte. I samtalen så skjønner du at det handler om mer enn det å ikke klare det faglige på skolen. Det handler mer enn det å ikke klare eksamen, mer enn det å ikke bli innkalt til intervju eller ikke stå opp for å ta bussen til jobb. Dette altså vår NEET, han som utenfor arbeid, opplæring, en ung utenfor. Men hvordan skal vi få ham inn igjen? Hvordan skal vi få enden ut av NEET? Så vi blir stående igjen med employment, education og training. Og egentlig så det employment vi ute etter. Education og training på mange måter bare virkemidler i denne sammenhengen. I Norge og i Norden så har vi et stort, velutviklet apparat som vi setter inn på ulike tidspunkt i en mulig marginaliseringsprosess. Det burde ikke være rocket science. Vi jobber med tiltak fra forebygging til å øke ansettbarheten til den enkelte. Disse innsatsene befinner seg i et større landskap av tjenester og tilbud. Og i dette landskapet så det gode muligheter for å gå seg vill, har vi hørt. Man kan havne mellom ulike stoler, bli kasteboller mellom ulike instanser, eller forsvinne da ut i det store tomrommet mellom ulike myndigheters ansvarsområder. Gjennomgangen som Mira og jeg gjorde av nordisk forskning og evalueringen av politikk og tiltak viser at disse tiltakene vi har tilgjengelig ofte har en klar forståelse eller en klar idé om hva som årsakene til utenforskapet og at de innrettet deretter. Hvis vi i hovedsak tenker oss at det noe galt med individet, det mangler en del viktige egenskaper eller kompetanse, så setter vi inn tiltak som skal heve motivasjonen, øke eller spisse kompetanse og ferdigheter. Om vi forestiller oss at han skrudd sammen litt grann feil, så skruer vi han sammen på nytt. Vi tilbyr behandling, simulerer sosiale nettverk. Hvis vi tenker oss at barrierene den enkelte støter mot i møte med utdanningssystem og arbeidsmarked, så bistår vi med å bygge dem ned ved hjelp av tilrettelegging, subsidiering, tiltakskjeding og så videre. I praksis mot gruppen som helhet, men også mot den enkelte, så tar vi gjerne i bruk kombinerte strategier. Både strategier som skal hjelpe den enkelte til å bli i stand til å komme seg over barrieren ved egenhjelp, og strategier som skal gjøre det lettere å komme seg gjennom. Men virker det? Virker det vi har satt i gang av tiltak mot denne gruppen? I evalueringslitteraturen i forskningen på feltet så finnes det, vil jeg hevde, to parallelle historier med diametralt motsatte konklusjoner. På den ene siden, nei, det virker ikke. En del rene effektstudier av tiltak rettet mot unge konkluderer med at tiltakene ikke virker, eller at de faktisk virker mot sin hensikt. Da man finner noen positive effekter, så er det ofte tiltak som ligner mest mulig på ordinært arbeidsliv, eller ligger tettest og dypest forankret i det ordinære utdanningssystemet. Og på den andre siden, ja, det virker. Mange mindre evalueringer uten ren sånn type effekttilnærming konkluderer ofte med at de igangsatte og evaluerte tiltak virker etter hensikten. De treffer målgruppene godt, de som jobber i tiltakene er fornøyd, og de som er i tiltakene føler at de gjør en forskjell. Så hva er grunnen til disse to parallelle historiene? Det finnes, og nå spissformulerer jeg veldig, to tradisjoner der ingen tar helt feil og ingen kanskje har helt rett. Men vi som brukere må være klare over at de to historiene bygger på ulike data, ulike metoder, ulike spørsmål og kommer derfor ofte fram til helt ulike resultater. De har litt ulike årsaksforhold, forklaringer, de har litt ulikt empirisk innhold og de når altså litt ulike konklusjoner. Jeg tenker det viktig å være klar over dette for oss som skal jobbe med forskningen, vi som skal videreutvikle våre tiltak og politikk på feltet. Og så, det kan jo virke litt nedslående, for hvordan er det egentlig? Hvordan skal vi gjøre dette? Hvordan skal vi forholde oss til denne gruppen? Kanskje vi burde gå til de egentlige ekspertene? Hvis vi spør de som burde vite det best, de som i en periode ikke sto opp for å gå til jobb eller hadde en undervisningstime å gå til, men likevel etter hvert gjorde det. De som sto i fare for å falle utenfor, men kom inn i utdanningssystemet igjen, inn i en jobb. De som hadde helseutfordringer, men kom seg gjennom dem. Hva er deres forklaring på deres suksess? Gjennomgående så er det dette. Det er Halvar, det er Birgit, det er Jonas med fler. Det er navngitte enkeltpersoner som har vært viktige i den prosessen de unge har vært gjennom. Det er personer som ofte har sett dem, anerkjent dem på en eller annen måte og hjulpet dem over og gjennom eller forbi det som kan ha virket som uoverkommelige hindringer. De navngitte enkeltpersonene har ingen spesifikk rolle eller et spesifikt yrke. Eller en bestemt posisjon i systemet. Det de har til felles er at de har vært på rett sted til rett tid. De har vært engasjerte lærere, for eksempel. De har vært i skolehelsetjenesten, trenere på fotballaget eller ungdomsarbeidere. Unge mennesker møter mennesker, ikke systemer. Jeg har lyst til å avslutte med noen generelle anbefalinger. Og heldigvis så snakket Kristoffer før meg, så det gir kanskje litt mer mening. Jeg tenker at vi må lage et system der vi opprettholder den gode og universelle innretningen på skolen, som gjør at vi på tross av relativt tilsynelatende høyt frafall i befolkningen, ligger på toppen i utdanning i befolkningen, ligger på toppen i produktivitet, og det at det faktisk er over 3 millioner unge i alderen 15-24 som hver dag står opp og har en jobb eller utdanning å gå til. Men vi må sikre at vi har et system som muliggjør en litt annen takt, som muliggjør alternative ruter. Måten vi kan gjøre det på er for eksempel å lage alternative gjennomføringsmål. Vi må gjennom disse alternative gjennomføringsmålene og utdanningssystemene våre gi mulighet for opplevelse av mestring. Vi må sikre at det ikke er skolesystemet som skaper tapere. Og vi trenger et arbeidsmarked som villig til, og som i stand til å ta ut unge med denne delkompetansen, i stand til å anerkjenne de som har tatt disse omveiene for å komme dit de er. Og så må vi ha et system med rom til de viktige enkeltmenneskene, de som kan bistå de unge i de mange veivalgene. Enkeltmennesker som kan se den enkelte og anerkjenne spesielle utfordringer og muligheter. Og dette er jo på mange måter mange av dere, tenker jeg. Og med det så ønsker jeg dere bare lykke til.
Tusen takk, Kristi. Nå det åpning for at salen kan komme med sine spørsmål. Og da det sånn at da har vi Mira der med en mikrofon. Og så har vi Patrick der oppe med en mikrofon. Og da det bare å gi et tegn, så får dere ordet. Det noen som har spørsmål med en gang? Der det en. Mira springer. Denne salen litt sånn som et romskip. Da det fint om dere presenterer dere.
Ja, Astrid Rødefjord fra Rakkestad kommune. Jeg lurer et spørsmål til første foredragsholder. Det forskjell på homogene og ikke-homogene skoler? Klarer barn med innvandrerbakgrunn seg bedre i skoler hvor det overveldende flertall andre innvandrerbarn?
Doris?
Så det til meg. Ja, altså... den ikke på? Hvor skal den på?
Du egentlig han første, han Anders Bakken. Jeg tenkte å stille det spørsmålet.
Du tenkte på, du vil stille spørsmålet til Fogt?
Jeg ble litt forvirret på det. Ja.
Om det en...
Det var til Anders.
Ja.
Det var til Anders.
Det var til Anders, ja. Da, Anders, vil du komme opp og svare? Er ikke det fint? Jo, kom opp, du. Kom opp, du, Anders. Mens han tar på seg mikrofon, så kan vi jo kanskje høre om dere andre har noen kommentarer til akkurat det spørsmålet. Har du noen påvirkning hvor homogen en gruppe er? Det mye diskusjon rundt dette med rene innvandrerklasser og sånne ting.
Jeg kan ikke si så mye om akkurat det, men det jeg kan si at altså det å ha en stor andel av foreldre med høyt utdanningsnivå på en skole vil kunne fungere positivt for hele elevgruppa. Igjen fordi at høyt utdannede foreldre kan fungere som en pressgruppe i forhold til et økt fokus på kvalitet i skolen, som kan komme alle elevene til gode. Altså.
Takk, og da har Anders kommet seg opp også.
Spørsmålet ditt jo veldig, veldig vanskelig å måle. Jeg var litt inne på det, dette med, for du stiller egentlig et sånt årsaksvirkningsspørsmål. Og det å finne ut av... om det å bare øke andelen innvandrere med 10 eller 20%, om det fører til bedre eller dårligere resultater, ekstremt vanskelig å måle. Og det rett og slett fordi at vi har ikke noe sånn samfunn som gir rom for den typen eksperimenter. Så det man ofte gjør, det at man sammenligner hvordan det går med barn av innvandrere eller barn uten innvandrerbakgrunn, som går på skoler med ulik andel innvandrere. Og da ser man jo som regel alltid at det en veldig tydelig forskjell. At de som går på de skolene med mange innvandrere, de gjør det dårligere på skolen og har større sjanse for frafall. Men det mye fordi at det den sosiale bakgrunnen til de som går på de skolene med høy andel innvandrere, den ofte på den måten at det færre ressurser i familiene, færre økonomiske ressurser, færre utdanningsressurser. Og det bidrar ofte til å forklare en del av disse sammenhengene her. Nå har jeg innrømme at jeg har ikke i løpet av de siste par årene gått gjennom sett på litteraturen, men jeg så på det for noen år siden, og da fant jeg ingen ordentlige studier som hadde klart å svare ordentlig på det spørsmålet. Det var gjerne sånne type beskrivelser bare av hvordan det forskjeller mellom skoler. Og da det ofte, som jeg sier, det en sånn type sammenheng som ofte blir forklart av den sosiale bakgrunnen, altså den individuelle sosiale bakgrunnen. Og det jeg har sagt også, så det sånn at i Norge så det veldig små forskjeller i skoleresultater mellom skoler. Altså det jo et av de landene i Europa hvor det minst resultatforskjeller mellom skoler. Og det til tross for at andelen med innvandrerbakgrunn varierer også en del mellom ulike skoler. Så det vanskelig å finne årsaken til det. Men generelt i litteraturen så det sånn at det mye mer å si, altså det mye mer å si å bytte foreldre enn å bytte skole. Så hvis du skal gjøre det godt i norske skole, prøv å finne noen andre foreldre heller enn å tenke hvilken skole det jeg skal gå på. Det mitt råd til mange foreldre. Bytt barna deres. Ja.
Sjokkerende informasjon for alle foreldre i salen. Mens vi venter på neste spørsmål fra salen, så skal jeg stille et spørsmål til dere. Fordi jeg følte at nå ble det litt to forskjellige historier, hvor den ene var på en måte mer oppløftende enn den andre. Fordi, Kristoffer, du på en måte gir oss en oppløftende fortelling om at det kanskje trengs noen videre rammer, litt mer tid, og at bildet ikke så svart som det vi vant til å høre fra mediene. Men igjen så kjenner vi uroen komme når du, Christer, forteller om at det faktisk like mange som i Bergen by, var det du sa, i Bergen kommune, som ikke har noe å stå opp til. I Norge.
Norden.
I Norden. Og det jo da, så jeg tenker, det, en ting jo at man trenger mer tid og sånn, men er det ikke konsekvensene av det å stå opp til ikke å gjøre mer alvorlig nå enn før, eller det ikke sånn? Før så kunne man liksom få jobb på butikken til onkeren, eller man kunne dra til sjøs, eller...
Ja, det var spørsmålet som alle ventet på at skulle bli stilt. Og først så ville jeg jo bare si at det ville jo vært trist om jeg reiste helt over fjellet bare for å si akkurat det samme som Christer. men når det sagt, så synes jeg at mitt innlegg og Christer sitt komplementerte hverandre veldig fint. Jeg ser ingen motsetning mellom våre innlegg. Men at vi problematiserer forskjellige måter å se på dette her. Men folk må gjerne si seg uenige i det. Men altså, det spørs hvem du snakker om, ikke sant? Han snakker om en mye mindre gruppe enn de som jeg snakket om, ikke sant? En tredjedel av norsk ungdom. Altså, det en bred definisjon av frafall, ikke sant? Det den jeg snakker om, ikke sant? Mens han snakker om en mye mindre andel der igjen, som gjerne er kanskje 5%, hvis du måler ved 22 år. NEETs, ikke sant? Og andelen NEETs er for øvrig, det er jo studier i skandinaviske land, så sammenlignet skandinaviske land, da, som viser at andelen NEETs er påfallet lik i disse skandinaviske landene, så det er relativt uavhengig av de institusjonelle ordningene. Da. Altså, en studie av Thomas Lorentzen og flere som viser at det er 5% røffelig da ved 22 år som er utenfor. Liksom. Så det vi snakker om litt forskjellige større seg på gruppene, da.
Vil du kommentere, Kristi?
Ja, jeg føler vel også vi ganske på, eller våre historier ganske på linje. Jeg bruker bare litt større ord og litt mer dramatisk enn den tidligere litt hovne bergenseren. Hva det var for noe. Jeg tenker at i likhet med Kristoffer så har vi et for sterkt fokus på frafall disse dagene. Og grunnen til at vi har det sterke fokuset jo selvfølgelig gjennomføringsraten har vært ganske stabil på tross av store omfattende reformer, på tross av mange tiltak i skolen som skulle på en måte øke gjennomstrømningen innenfor disse normerte tidene. Men jeg ikke så bekymret for frafallet i seg selv. Det vi skal være bekymret for, og det som jeg bekymret for, jo knyttet mer til de økende mulige negative konsekvensene av frafall. Det ville ikke vært noe problem å ikke gjennomføre videregående opplæring hvis det var gode alternativer for deg der ute i arbeidsmarkedet. Det som har skjedd liksom, siden 70-tallet, liksom, på 70-tallet så kunne du få et råd fra foreldrene dine at klipp håret, få deg en jobb, og så klippet du håret, og så fikk du en jobb. Sånn det ikke nødvendigvis nå lenger, liksom, for folk har sluttet å klippe håret og begynt å gjøre lekser og studere mer. Så liksom, på en måte, det er sterkere konkurranse om jobbene, alle de du skal konkurrere med der ute i arbeidsmarkedet har høyere utdanning. Og så det en forestilling om at du ikke kan bli noe, at du ikke kan få deg en jobb, og at du ikke har noen sjanser der ute, om du ikke har et sånt papir eller sånn godkjent stempel fra en utdanningsinstitusjon. Og det en sannhet med modifikasjoner, tenker jeg. Eller det vet vi jo egentlig, fordi SSB gjør jo framskrivninger av observert behov i det norske arbeidsmarkedet, og framskrivninger av liksom, hva man tenker seg det norske arbeidsmarkedet trenger av kompetanse. Og helt fram til 2030 så regner jo de seg fram til at det fortsatt plass til rundt 20% i det norske arbeidsmarkedet av ufaglært arbeidskraft. Så dette litt ensidige fokuset på frafall, tenker jeg, kan være uheldig på veldig mange nivåer.
Ja. Vil du også kommentere på dette før vi slipper til sammen?
Ja, jeg kan gjøre det. Altså, jeg sympatiserer jo veldig med denne avstigmatiseringen av de som ikke fullfører yrkesfag. Altså, det er et veldig sympatisk og positivt prosjekt. Men jeg mener jo likevel at det alvorlig når 75% av guttene som begynner på yrkesfag i Finnmark ikke fullfører etter 5 år. Og vi vet at mange av dem ikke har jobber å gå til, fordi at selv i fiskeindustrien så trenger du fagbrev for å få jobbe, og man konkurrerer med utenlandsk arbeidskraft. Sånn at jeg sympatiserer med avstigmatiseringsprosjektet.
Da har vi en replikk. To spørsmål var det, ikke en replikk.
Ja. Jeg Rune Bjørk heter jeg. Jeg psykolog i skolehelsetjenesten i Bærum kommune. Og da gjør vi mye rart. Vi har blant annet noen foreldrekurs for foreldre på ungdomsskolen. Og sist gang vi hadde det kurset, så diskuterte vi litt hjelpe barna med mattelekser. Den type ting. Og så når tiden var over, så var det en mor som sa helt på slutten, ja, men de burde jo, de må jo jobbe med dette. De må jobbe med skole, de må jo få bra karakterer. De kan jo ikke bare slunte unna. Og vi skal møtes igjen neste uke, og så lurer jeg på hvordan vil dere svare den moren på det?
Vi skal ta et spørsmål til før vi slipper til panelet. Oh, ja, det var der oppe, ja. Patrick?
Ja, Anne Brunnemo. Kommer fra Høgskolen i Hedmark, og faget sosialpedagogikk. Vil jeg først og fremst takke alle fire for veldig spennende innlegg. Dere to siste jeg helt enig med. Jeg opplevde nok at dere også komplementerte hverandre på en veldig fin måte. Hører dere meg litt dårlig?
Ta litt nærmere.
Jeg kan snakke helt inn i her. Jeg også veldig opptatt av at de som elever på, ja, både fra barnehagen egentlig, altså hele skoleløpet, at vi kan introdusere en ny takt og kanskje en ny normalisering, at dette her med, altså, vi har nå en skole og en utlæring som veldig mål- og prestasjonsorientert, og det veldig viktig å henge med hele tiden, og det hører vi også fra ungdommene selv, at dette her et press uten like, og det klart det at disse ungdommene som faller fra, de føler jo veldig på dette, at de falt fra. Så den opplevelsen av å få et større handlingsrom til å på en måte finne seg selv, altså. For det jo det handler om. Det jo, jeg lurer på, kanskje læreplan, altså vi har jo nå en læreplan som veldig målorientert, og læreren veldig opptatt av å innfri disse målene gjennom alle disse nasjonale prøvene, og så videre, og så videre. Så vi har jo et skolesystem som veldig normaliseringen da, på alle mulige måter. Så ja, det var bare noen tanker nå.
Ja. Det var vel to spørsmål som hang litt sammen. Hva skal han si til de foreldrene som sier du må henge med, eller og hvordan skal man skape eventuelt en motkultur da, hvor dette ikke, hva var det du kalte det, Doris? En alternativ akademisk sosialisering. Mm.
Ja, altså, ja, ungene må jobbe med skolen, forholde seg til kunnskapssamfunnet, og det vet de jo fra veldig tidlig alder, men det, jeg kan i alle fall kanskje frikjenne foreldrene litt da, i forhold til det her med leksihjelp, hvis det kan være til nytte. Altså, for vi ser jo at leksihjelp fra foreldrene gir relativt liten effekt. Hvertfall hvis vi sammenligner det med den formen for akademisk sosialisering som jeg snakker om. Sånn at det viktigste her er å støtte og motivere viss interesse og de tingene. Sånn at foreldrene kan faktisk roe ned litt akkurat når de er leksihjelp. Så kanskje, det kan, kanskje du kan si det til de her foreldrene. Og det jo selvfølgelig fordi at, altså ikke fordi at, at lekser ikke viktig for, for skoleresultatene, men fordi at leksehjelp for foreldrene også kan virke negativt. Altså, og sånn at det har nok noe med at, at kanskje vi trenger en slags kursing i hvordan foreldre kan bidra på den måten.
Da har vi flere, hvis ikke...
Ja, jeg kan jo...
Kort innpå, Kristoffer.
Jeg kan bare si det, altså, ja. Det er veldig viktig poeng, dette her med foreldrenes rolle i det, ikke sant? Og, og det er jo ikke bare ungdom som blir stresset av måten man snakker om dette her, vil jeg si. Det er jo også foreldre, ikke sant? Som sin tur stresser ungene. Men, og jeg vil jo bare si, altså, den moren, hvis moren skal gi noe råd til de ungene, så må jo si til de at de må jo for all del jobbe med skole, ikke sant? Men ikke hvis det koster så mye at det gjør de ungdommene syke, for å si det sånn. Og det er jo også viktig å formidle at det til ungdommer, at selv om skole ikke fungerer for de akkurat nå, så vil ikke det si at ikke de duger til noe som helst. Det er jo mange som gjennom skole, hele skolegangen blir møtt med den, altså som får den følelsen da, av nederlag på nederlag. Så det er også viktig å nyansere.
Kristi?
Ja, kanskje litt i forlengelsen av dette her. Selvfølgelig skal man jobbe med skolen. Og, men det jeg tenker kanskje er viktig her, er... nettopp det at man ikke gjennom dette presset på prestasjon og karakterer skal skape nettopp tapere. Det er noe med de fortellingene vi forteller rundt skolen som er ganske viktig, og som gjør det kanskje ekstra vanskelig å falle utenfor eller ikke få det til i Norge. I en økonomi som tilsynelatende går så det griner, i en kontekst hvor du har tilsynelatende all verdens muligheter, og det bare er opp til deg å gripe dem, sånn som noe av den forskningen vi viser her, at de unge selv ofte forklarer det at man ikke får det til ved noe man er. Det er jeg som ikke er flink nok, pen nok, sterk nok, eller jobber hardt nok. Og det er kanskje vanskeligere i nettopp denne norske konteksten enn i en del andre kontekster, kanskje til og med vanskeligere i Norge enn i Sverige, hvor det er en større forståelse om at ja, det er vanskelige tider, og det er vanskelig særlig for de unge i Sverige. Og da har du er en del av noe flere, og hvis du sammenligner med resten av Europa for eksempel, så har de unge ofte en felles fiende, eller det kan være noe, det er de amerikanske bankene sin skyld, at, og de har noe de kan liksom, ja, støtte seg på. Så jeg tenker det er også en sånn viktig dimensjon i dette her, da, at det kanskje er spesielt vanskelig å havne utenfor i en kontekst som den norske.
Bare legge til en ting, altså det er jo absolutt ikke noe nytt med dette her, at foreldre oppfordrer ungene sine til å jobbe på skolen, og det er også noe som går på, altså som er veldig vanlig i alle av typer sosiale bakgrunner, og så det er jo viktig å huske på, men altså det som er at hva det er man sier, hva det er man forventer, ikke sant, når ungene skal gjøre det noenlunde bra på skole, det er, man forventer jo mer enn noe, ikke sant, enn før, for det er jo for det første varer jo skolen lenger, men den er jo også blitt sånn som Ludvigsen-utvalget viste for ganske nylig, ikke sant, skolen er jo blitt overlesset, man har bare puttet inn mer og mer stoff, ikke sant, så man forventer jo veldig mye av ungdommene, man forventer at de skal komme gjennom skolen nå.
Da tar vi et spørsmål fra salen.
Ja, mitt navn er Eva Søfteland. Jeg er rektor på en stor ungdomsskole i Bergen. Ungdomsskolens mandat er jo å levere ungdommer til videregående skole sånn at de gjennomfører og består. Jeg vil takke FOKT for et veldig nyttig perspektiv på frafall. Og så tenker jeg at det kravet til ungdom som vil velge yrkesutdanning, det er at de skal bestemme seg for hva de skal bli når de er 15 år. De som går på studiespesialisering, de kan vente i 10 år med å bestemme seg på hva de skal bli. Så lurer jeg på, vet du FOKT, hva er gjennomsnittsalderen for de som går på studiespesialisering når de er ferdige?
Det er 22 år.
Ja, ja. Så det er yngre.
Mm. Ja. Det er yngre, men allikevel høyere enn det man forventer, kan du si.
Ja. Så det er jo noe med at vi er et samfunn som stiller veldig vanskelige krav til en ungdomsgruppe om å ta et yrkesvalg veldig ung alder. Og i dag er samfunnet sånn at de som velger yrkesvalg har i mye mindre grad kjennskap til de yrkene de skal inn i enn for 20 år siden. Så takk skal du ha.
Visste dere i salen hva dere skulle bli sånn, når dere gikk i det? Nei. Vi har et spørsmål til fra salen som vi kan ta med en gang.
Jeg heter Gro Sæten og jobber som folkehelserådgiver.
Litt tettere, så jeg hører.
Jeg heter Gro Sæten og jobber som folkehelserådgiver i Rana kommune, og jeg vil takke for veldig god innlegg. Vi i kommunene vi skal jobbe systematisk med folkehelsearbeid. Det skal være kunnskapsbasert, og et av hovedmålene er jo å redusere de sosiale ulikhetene i helse. Og nyhetsbildet nå i 2015 var jo at kommunene jobber ikke systematisk, og de tiltakene som blir iverksatt står ikke i samsvar med hovedutfordringene. Og det er ikke godt nok forankret i andre sektorer, sånn at folkehelsearbeidet generelt i kommune-Norge står litt i oppstartsgropa enda da. Dette er et komplisert, men veldig lærerikt arbeid. Når det gjelder da det systematiske arbeidet for å utjevne helseforskjeller, så har jo kommunene også, sant, vi har laget et sånt stort oversiktsdokument. Det er andre gangen vi lager det i kommunen for at vi skal komme inn på planlovgivning av sitt fireårsintervall. Og i vår kommune så har vi identifisert sosiale ulikheter i helse som den viktigste hovedutfordringen, følgt av det som heter integrering, frafall, spesialundervisning og levevaner, og så videre, og så videre. Og så sitter vi nå i sånne store tverrsektoriale arbeidsgrupper, sant, og skal finne strategier og tiltak for å møte hovedutfordringene. Og det er veldig mange gode forslag på bordet, sant. Vi skal prøve å styrke foreldrerollen med særlig vekt på vanskeligstilte grupper, helsefremmende skoler, helsefremmende barnehager. Altså, det er masse som skjer. Men så er problemet da, vi klarer ikke å ivareta og følge med ansvaret. Vi klarer ikke å se om tiltakene virker. Men så kom jo Anders Bakken inn på det her med sammenhengen mellom foreldrene sitt utdanningsnivå og grunnskolekarakterene. Ungdata er det eneste som har klart å levere indikatorer på sosiale ulikheter i helse til kommunene. Går vi til kommunehelse- og statistikkbank, så er det kun på dødelighet og sykdom. Det er egentlig ganske uinteressant å følge med på det, fordi at vi vil heller følge med på det som skjer i unge sitt liv. Så jeg tenker, er det noen som vet om det vil komme indikatorer som viser, eller som gir oss grunnlag til å følge med på standpunktkarakterer, eksamensresultat, nasjonale prøver, om det på kommunenivå kan komme data som viser at den innsatsen vi gjør virker. Det er kjempevanskelig dette her, nemlig. Vi klarer ikke å evaluere underveis hvis ikke vi har indikatorer.
Da er det et spørsmål som jeg oppfatter at går til NOVA, egentlig. Om det kommer resultater på kommunenivå i sammenhengen mellom karakterer, eksamensresultater og sosial bakgrunn. Så jeg vet ikke om Anders kan ta en sånn kjapp gjeste. Hvis du kommer litt nærmere her, Anders, sånn at kameran...
Vi kommer ikke til å publisere noen eksamensresultater, og altså, det er jo, vi samler ikke inn den typen data. Ungdata er jo selvrapporteringsdata, og det finnes jo, alle kommuner har jo tilgang til eksamensresultater, karakterer, etc. Men det du spør eksplisitt om, det er jo da sammenhenge mellom sosial bakgrunn og disse utfallsmålene. Og det, jeg må si at jeg vet ikke hvem som eventuelt, altså SSB har jo disse dataene, det går an å bestille det fra SSB, men om det skjer noe systematisk på, fra utdanningsdirektoratets side for eksempel, til å utvikle sånne indikatorer, eller fra helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, gjennom folkehelseprofilene, det kjenner jeg ikke helt til. Nei.
Men da er det en oppfordring sendt, og kanskje noen kjenner sin besøkelsetid, som er til stede i dag. Da har vi et spørsmål der. i midten der.
Ja, takk skal du ha. Jeg er Petra Røyse, jeg jobber med veiledning og coaching av ungdommer, både på Kampekjellet på IOA og selvstendig. Det, jeg har egentlig bare et innspill til videre diskusjon. Når vi snakker om 15-åringer som skal velge yrkesfag, så sier vi at det er en viktig avgjørelse. Du velger et yrke for resten av ditt liv. I det øyeblikket de kommer ut i yrkeslivet, så sier vi til dem, nå er det livslang læring som gjelder. Vi forventer at du tilpasser deg resten av ditt yrkesaktive liv. Og så tenker jeg, kan vi si til disse 15-åringene at når du velger et yrkesfag, så velger du å starte et sted. Du velger å begynne på en yrkesreise, akkurat på lik linje med de som går studiespesialisering og studerer. At det er noe med hvilke narrativ er det vi holder ved, hvilke stigmatiserende fortellinger er det vi gjentar overfor 15-åringen. Jeg møter 15-åringer hver uke som blir så stresset av dette yrkesvalget. Hva hvis jeg velger feil? Så jeg, men det vet du, da velger du noe annet senere i livet. Så prøver du noe annet, så lærer du underveis. Og jeg skulle ønske at vi kunne gjenta det alle sammen overfor disse ungene som tar gode valg som 15-åringer. Ja.
Mm. Fortellingen om hvilke råd man skal gi. Det kommer et spørsmål til som jeg tenker at vi tar først. Og så kan dere inkorporere kommentarene etterpå.
Jeg heter Turid Lingås Holmen fra NTNU, fra helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. Jeg har vel kanskje en kommentar, like mye som et spørsmål, fordi at vi har jo fulgt ungdommer fra midten av 90-tallet og fremover. Og det vi så, og så har vi sett på frafall fra skolen, og de som ikke fullførte utdannelsen da de var 24 år, og så har vi sett på videre oppover uføretrygd. Og da er det et aspekt jeg har lyst til å trekke frem, og det er helseaspektet. Fordi at både, det var ca. 20% som ikke hadde fullført ved 24 års alder. Men hvis vi da så på helseaspektet, når de gikk på skolen før de hadde falt ut av skolen, så sa de fleste, de vurderte sin egen helse som dårlig. Nå er det selvfølgelig ganske mye når ungdom vurderer helsen sin som dårlig, men de hadde også mer plager. Jeg tror at kanskje det er et aspekt å tenke på når man har barn eller ungdom som faller fra skolen. Ellers så synes jeg foredragene har vært veldig interessante. Så takk for det.
Tusen takk. Og så nevner jeg da at vi kommer også tilbake nærmere til helse og ulikhet senere på konferansen. Har dere noen kommentar om denne ansvaret for fortellingen, og hva slags fortelling man skal bidra til å skape rundt hvilke utdanningsløp ungdom sendes inn i?
Christer?
Kanskje ditt svar er mer relevant. Fortellinger om valg og sånt i skolen. Jeg tenker at
Nei, jeg tenker, du snakket jo om at ofte så er det en person som gjør en forskjell. Er det sånn at de har kommet, er det sånn at de har kommet opp med en annen fortelling? Er det ofte der det kan ligge, eller handler det mer om andre ting som ikke er direkte knyttet til skolen?
Mye av forskningen viser jo at grunnen til at man havner utenfor er mye mer kompleks enn det å ikke få det til på skolen. Og for mange av de det gjelder, så opplever vel kanskje at de rådene de får i skolen kanskje er litt sånn begrensede. Skolen er fylt av lærere, mye bra lærere, ikke til forkleinelse for lærere, men lærernes virkemidler er utdanning. Ikke sant? Du må styrke deg i norsk, engelsk, matte for å komme deg videre, for vi vet at karakterene betyr veldig mye. Jeg tror at vi må åpne mer for flere yrkesgrupper inn i skolen, flere yrkesgrupper som er tilgjengelige med flere typer virkemidler. Og det er jo mange utviklingstendenser og trekk som går i den retningen. Vi styrker skolehelsetjenesten, for eksempel. NAV har kommet inn i skolen, blant annet på den skolen jeg gikk i, på Jessheim. Og det tenker jeg kan være veldig positivt, særlig for den gruppen som står i fare for å havne utenfor. De som ikke bare sliter faglig, men som også har en del andre utfordringer knyttet til for eksempel helse eller det sosiale, eller redsel for hvilke valg de skal velge. Så flere yrkesgrupper inne i skolen.
Mm. Ja, mange tanker etter disse
disse kommentarene her. Altså, folkehelsespørsmålet veldig interessant, for det, det som ligger under mye av diskusjonen her, at man har egentlig siden opplysningstiden hatt en enorm tro på utdanning. At utdanning kan løse alle mulige samfunnsproblemer. Det er roten til fremskritt. Så det, det ligger innunder det her, så sånn sett så kan den bekymringen om frafall i Norge kan, kan man kalle med et annet begrep på en sånn, såkalt utdanningspanikk. Altså hvor, hvor man, man har problemer for ungdom, så, eller med andre ting i samfunnet, folkehelse for eksempel, så vil man at, forventer man at man skal kunne løse det ved, ved hjelp av utdanning. Og, men der er jo, altså, det, det som er så gjennomgående i forskningen, sant, så, det er at ungdommers skjebne avgjøres jo av, blant annet av, av hvordan det går i utdanningssystemet, men av alt mulig annet også som foregår i deres liv. Og minst like mye av hva som skjer på arbeidsmarkedet som det som skjer i utdanningssystemet. Og der, bare til dette med rådgivere, det er veldig viktig spørsmål der, altså. Og der er jeg helt enig med deg i at man bør for all del sånn, prøve å mot, altså, motbevise overfor ungdommen at altså, forestillinger om at yrkesfag liksom er en blindvei. At da har man blitt det, og man kan ikke bli noe annet. Og generelt så er det også viktig for rådgivere, tenker jeg, at og også råde skoleflinke elever til å ta yrkesfag. For det er også sånn, det er en del forskning, og jeg har også intervjuet mange som har tatt yrkesfag der, som hadde gode karakterer, som hadde fått beskjed av sine rådgivere og så videre, som hadde sagt, nei, du bør jo ikke ta yrkesfag. Ja. Ja, det er mye å tenke på.
Bakken sa jo i det første innlegget at det faktisk er færre som opplever at, de, at skolen er et sted for dem, at de passer inn der i lavere sosiale lag. Er ikke det ganske... Jeg tenker at det må være ganske dramatisk forskning. Altså, dette, er det andre sånne ting som dere tenker at er de viktigste punktene man bør ta med seg inn i samfunnsdebatten? Av den kunnskapen dere sitter på, da?
Ja, altså det er jo for så vidt ikke noe nytt det her med at, altså at utdanningssystemet er en arena som på en måte altså både forutsetter og premierer visse former for ressurser framfor andre. Og at, det ser vi igjen i utdanningsprestasjoner. Men altså, jeg tenker på det her med altså, at det handler mye om de historiene som vi forteller. Og så er det sånn at vi konkurrerer med mange andre store fortellinger som påvirker ungdom hver dag. Og hva slags historier ønsker vi å fortelle? Vi må kanskje diskutere det da. Og per i dag, hvis vi snakker om utdanning, så er jo den dominerende historien, det er jo at utdanningssystemet skal produsere kompetent arbeidskraft for et neoliberalistisk samfunnssystem. Hva slags historier vil vi fortelle til de unge?
Da har vi et spørsmål fra salen.
Birgitte Søderstrøm, Tønsberg kommune. Jeg er sosiolog og rådgiver der. Jeg har et spørsmål til Unni Doris Bech. Hvis jeg forstod deg riktig, så sa du at lærere holder en viss avstand til høyt utdannede foreldre og er mer imøtekommende mot middelklasseforeldre. Samtidig så vet vi at det er de høyt utdannede foreldrene som har barna med best karakterer. Betyr det at forholdet hjem-skole ikke er like viktig for barn fra høy sosioøkonomisk bakgrunn?
Det var jo et veldig godt spørsmål. Nei, altså det som vi fant, for som jeg sa, så intervjuet vi foreldre og lærere i skoler som var veldig forskjellige fra hverandre. Noen av de skolene var plassert i forhold til en slags sosioøkonomisk setting med veldig høyt utdannet og foreldre med mye ressurser. Og det lærerne snakket mye om var det her behovet deres for å altså holde de her foreldrene litt på avstand. Og det gjorde de gjerne gjennom de hadde et behov for å vektlegge at de var de profesjonelle i situasjonene. Og på den måten på en måte holde de her foreldrene litt på avstand. Mens i skoler hvor det var større innslag av elever med, som hadde foreldre med lavere utdanningsnivå, så var det mye enklere for dem å være liksom, inkluderende og inviterende i forhold til de foreldrene. Det betyr nok ikke at ikke foreldreinvolvering er viktig for høyt utdannet foreldre, fordi at, som jeg også sa, så var det noe med at altså selv om lærerne opplevde det sånn, altså at de hadde behov for å markere avstand, markere at de var de profesjonelle, så var det likevel sånn at de hadde en forståelse av at de jobbet med det samme utdanningsprosjektet. Altså på de her med sånn, hvis vi kan kalle det for middelklasseskoler. Da. Så, ja.
Har vi et spørsmål til fra salen?
Ja, en kommentar og et spørsmål. Jeg er enig med bergenseren at drop-out er jo ikke en sånn hyggelig betegnelse å få limt på seg. Det er noen negative konnotasjoner i det. Og jeg tror at i barnevernforskning så har vi sett at... glemte jeg å presentere meg nå. Petter Strange, Kristiansand kommune i barne- og familietjeneste. Barnevernforskning viser at... barnevernsunger som har relativt greie evner, de presterer likevel dårligere på skolen enn unger som ikke er barnevernsunger, men har samme type evner og de går inn i skolen med. Og da lurer jeg litt på, altså i befandlingsforskning så snakker man om den relasjonelle vending. Og til det du sier, Christer, om læreren som sier det er noe du gjør, så lurer jeg på om ikke kanskje lærerens oppfatning av deg blir det du blir på skolen. I Kristiansand så har vi et sosialt eksperiment som vi holder på med som heter FLIK, og det er en læringsmiljøutvikling som gjelder alle grunnskoler og alle barnehager. Og det vi ser der, det er at når lærerne og førskolelærerne rapporterer om hvordan de oppfatter barna, så beskriver de en del unger som utfordrende, vanskelige, de har problemer. Og så spør vi nøyaktig de samme barna om hvordan de har det i barnehagen eller på skolen. Og så svarer de ungene, det er ikke noe fint der, de trives ikke, det er ikke noe hyggelig, det er ikke et godt sted for meg. Og da lurer jeg på, hvem er det som laver de situasjonene, hvem er det som konstruerer den virkeligheten? Den karakterskalaen du viser sosioøkonomisk er jo rå. Altså, har du lav økonomisk bakgrunn, så vil læreren og skolen tilskrive deg dårligere ferdigheter enn det du kanskje har i forhold til evnene dine. Det tenker jeg at jeg skulle ønske dere kunne belyse mer.
Christer, har du lyst til å kommentere det?
Nei, jeg kan nok egentlig ikke svare så godt på det. Jeg kommer fra arbeidsmarkedsforskningen i større grad enn i skoleforskningen. Men jeg tenker dette er en veldig viktig kommentar i denne debatten.
Så kan du jo tenke at skolen er jo arbeidsplassen til de unge menneskene. Skolen, så det er sikkert mange av de samme tingene som gjelder. Et spørsmål til? Vi rekker et til før, ja.
Ja, hei. Jeg heter Erik Langbråten og er leder for EUs ungdomsprogram, Erasmus Plus Aktiv Ungdom. Vi har lyst ut en stilling nå, og vi har sittet med 264 søknader. Og det er ikke så rart, for dette er Norges morsomste stilling, regner jeg med. Det som slår meg når jeg... i første omgang skummer meg gjennom disse, det er selvfølgelig at jeg ville silt ut meg selv umiddelbart. Jeg ville ikke nådd opp. Og jeg vasser i imponerende utdanning, veldig morsomme oppgaver folk har gjort, morsomme ting de har gjort, alle har vært utenlands flere ganger, og så videre, og så videre. På et vis, det er en voldsom produksjon av utdanning og kvalifisering. Hvis jeg kontrasterer dette med et litt sånn langsiktig sveip over historien om ungdom, så sier man gjerne at gullalderen til ungdom, det er i tider hvor det er bruk for dem. Det er ganske selvfølgelig, men altså etter de to siste verdenskrigene, etter store utvandringer og så videre, så er det bruk og plass for ungdom. Kan vi se noe lignende i løpet av relativt kort tid, i vår nære fremtid, når eldrebølgen slår inn for fullt 2019 eller et eller annet sånt nå, at vi endrer etterspørselen etter hva slags kompetanse trengs, og at vi ikke minst blir enklere for ungdom å komme inn i arbeidslivet. Altså, står vi foran et ganske nært forestående skifte? Takk.
Står vi foran et skifte?
Og da lurer jeg på om dere også kan inkludere noen avsluttende kommentarer. For nå nærmer vi oss avrunding av denne bolken.
Ja, det var et stort spørsmål. Men det første du sa, det var interessant. For det går inn på det tema med det som man i økonomi kaller for employer screening. Altså hvordan arbeidsgiver forholder seg til en bunke med søknader, ikke sant? Og der har det jo vært snakk, altså for eksempel sortere ut alle som ikke har master, eller at det andre jobber sorterer ut alle som ikke har veksler, eller at det andre sorterer ut alle som ikke har videregående. Og det, altså sånn bekymring og frafall kan absolutt tenkes å bidra til sistnevnte. Ikke sant? At man ser på folk som ikke har fullført videregående. Pff, nei, de går det dårlig med. Så det minnet meg om det. Men, og når det gjelder dette her med hva slags kompetanse som trengs, så om det er et skifte på gang, så og eldrebølgen er veldig interessant. Altså. Det tenker jeg også er, går inn på dette her, og hvor viktig det er å formidle til ungdom at det er brukt for dem, uansett om det ikke går bra på skolen. Og når det gjelder hva slags kompetanse som trengs, hvordan man diskuterer dette i forskningslitteraturen, så er det et skifte på gang, altså, hvor man har gått fra å fokusere veldig på utdanningsvekst, altså vekst i befolkningens utdanningsnivå. Altså OECD har jo vært en driver for dette her. Men nå har OECD også begynt å snu litt i denne saken her, og legge om linjen litt, og fokusere litt mer på balanse i arbeidsstokken. At man har faktisk behov for ganske mange arbeidere med kompetanse på lavere nivå enn høyere utdanning og så videre. Ja.
Christer?
Ja, i følge denne framskrivingen til SSB så står vi ikke fram eller foran et sånt veldig skifte. Det er glidende tendenser. Det er økt behov for økende utdanning og skills i befolkningen. Det jeg tenker at kanskje kan være viktig i dette her, er at, og i hvert fall for oss som forskere, er at vi må forsøke å snu det ganske sånn ensidige fokuset på tilbudssiden i arbeidsmarkedet. Vi må ikke bare se på utdanningene og evnene til de unge som kommer, vi må også se på, eller vende blikket til forskerne mer mot etterspørselssiden i arbeidsmarkedet. Vi må se på hvordan arbeidsgivere vurderer risiko ved ansettelse, for eksempel av folk med hull i CV-en, folk som har brukt litt lengre tid på utdanningsløpene enn andre. Er det sånn at de bare skiller dem ut, kaster dem i bunken, den store arkivet, eller er det sånn at, ikke sant, og hvorfor gjør de det? Hva skal eventuelt til for at de kan vurdere disse litt hullete CV-ene? Hva skal til for at de kan vurdere livserfaringen som er positivt, for eksempel, ved ansettelser? Og det er vi i gang med nå på NOVA, i et større prosjekt, hvor vi skal gjennomføre arbeidsgivereksperimenter med hullete CV-er, for eksempel.
Doris?
Ja, jeg vet ikke helt. Jeg må bare slutte med til det som de her to allerede har sagt. Men vi vet jo mye om hva slags kompetanse som vi trenger for fremtiden. Det er jo hjelpepleiere, sykepleiere, vi trenger en del håndverkere. Det var kanskje noe med de her historiene igjen da. Å kommunisere ut, hva trenger vi for fremtiden? Vi trodde jo vi trengte oljeingeniører. Men vi vet at vi trenger sykepleiere og hjelpepleiere.
Bare til slutt, Christer. Du snakket om den ene, som ofte er den som kan gjøre en forskjell. Det er sikkert mange her i salen som er den ene, for mange i dag. Kan du si noe om hva som er typisk for den personen? Hvordan man eventuelt kan bli en sånn person?
I fortellingene fra de unge så er den ene en person med navn. Det er som sagt ikke en posisjon, men den har et navn, den har en dør som de vet hvor det er, eller et telefonnummer som de kan, og som de kan ringe. Den er tilgjengelig, og den er til stede på de arenaene der hvor de unge er, som er særlig da skole- eller fritidsaktiviteter. Jeg tror ikke denne personen har noen andre sånne typiske egenskaper enn at den er tilgjengelig, har tid og ser og kan fungere som en god los i en relativt uoversiktlig verden. For noen trenger bare det bitte lille dyttet, den lille ideen, mens andre for eksempel må følges et godt stykke på veien.
T- til det, jeg vil bare legge til at det er også viktig å huske på at denne ene ikke nødvendigvis er en person med mye kulturell kapital.
Da lar vi det være siste ord i denne bolken. Tusen takk for at dere hjelper til å lage nye fortellinger om vår egen tid. Dere får også et gavekort fra Ferie for alle Amira på vei ned trappen. En applaus til de.
Glimmer det. Takk. Tusen takk. Glimmer det.
Og så skal jeg også takke dere i salen som stilte spørsmål for gode spørsmål.